Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya Davlat Dumasi migrantlarni badarg'a qilish rejimini joriy etish to'g'risida qonun qabul qildi. Parlament saytida aytilishicha, yangi qoidalar noqonuniy migrantlarga nisbatan deportatsiya va ma'muriy haydash rejimlari bilan bir qatorda tatbiq etiladi. Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin o'z Telegram kanalida yozishicha, yangi rejim hujjatlari muddati o'tgan yoki bekor qilingan migrantlarga nisbatan qo'llanadi. Spiker fikricha, Rossiya qonunlariga rioya qilmayotgan yoki Rossiyada qonuniy bo'lish huquqini yo'qotgan migrantlar mamlakatda qolmasligi kerak.
Высылать надо тех, кто нарушил.
Qonunlarimizni buzganlarni haydab chiqarish kerak. Tilimizni bilmaydiganlarni, odatlarimiz va madaniyatimizni hurmat qilmaydiganlar mamlakatga kiritilmasligi lozim. Shundan kelib chiqib, tartib o'rnatish va qarorlar qabul qilish zarur. Shundagina hammasi yaxshi bo'ladi.
Тогда будет всё нормально.
Badarg'a qilish rejimiga binoan qonunbuzarlik sodir etgan migrant maxsus reyestrga kiritiladi. Shundan so'ng u qayerda bo'lmasin manzilini politsiyaga xabar qilib turishi kerak. Ro'yxatga tushgan migrantlar uy-joy yoki mashina sotib ola olmaydi, kredit ola olmaydi, nikohdan o'ta olmaydi va mamlakat bo'ylab erkin ko'chib yura olmaydi. Huquq himoyachilariga ko'ra, yangi qonun migrantlarni haq-huquqsiz qilib qo'yadi. Bundan keyin migrantlarni odamlar ommaviy yig'ilishini tashkillashtirish yoki unda ishtirok etish ayblovi bilan deportatsiya qilishlari mumkin, deydi huquq himoyachisi Valentina Chupik.
Что важно? Важно это режим контролируемого пребывания, по которому любой полицейский.
Qonunning muhim jihati bu Rossiyada bo'lishni nazorat qilish rejimi. Unga ko'ra istalgan politsiyachi istalgan migrantni biror jiddiy sababsiz ro'yxatdan o'tgan manzilda kechayu kunduz, hatto ishga va do'konga bormasdan o'tirishga majbur qila oladi. Boz ustiga migratsiya qidiruv rejimi ham bor. Unga ko'ra istalgan politsiyachi istalgan migrantni u nazoratda bo'lish rejimidami yo'qmi ekanini tekshirish bahonasida 48 soatgacha ushlab turishi mumkin. Bu ham juda yaxshi, chunki migrant larni qamoq sharoitida o'tirishdan qutqaradi. Biroq men mazkur norma amalda bajarilmaydi deb o'ylayman, chunki deportatsiya byudjetlari chorakma-chorak ajratiladi. Binobarin, davlat hisobiga deportatsiya qilinadigan odamlar, ular uchun mablag' ajratilgunga qadar maxsus saqlash joylarida saqlanishi kerak. Agar o'z hisobidan deportatsiya qilish haqida gap borayotgan bo'lsa, bu yerda maxsus saqlash joyining nima daxli bor? Ya'ni bu degani odamlarni nazorat qilinadigan jo'nab ketish tartibida deportatsiya qilishadi. Va bu hech narsaga ta'sir qilmaydi.
Очень разочарована низкой активностью наших журналистов из наших стран, которые не донесли до властей наших стран, во что Россия пытается превратить жизнь мигрантов.
Qonun mualliflari fikricha, mazkur qoidalar migrantlar noqonuniy yo'llar bilan legallashuvining oldini olish maqsadida joriy etilmoqda. Migrant bir necha bor qoida buzarlik sodir etgan taqdirda vakolatli idoralar uni deportatsiya qilish haqida qaror qabul qiladi, deportatsiya tartibi sezilarli darajada sodda bo'ladi va sud ishtirokisiz amalga oshiriladi. Qonun loyihalari qabul qilinganiga qadar xorijliklarni mamlakatdan badarg'a qilish haqidagi qarorni faqat sudlar va chegara xizmatlari qabul qila olar edi. Rossiyada qonuniy asossiz yurgan yoki jinoyat sodir etganlikda ayblangan xorijliklar uchun maxsus huquqiy tartib joriy qilinmoqda. Shuningdek, Rossiyada yashash ruxsatnomasisiz yoki vizasiz yurishning maksimal muddati 180 kundan 90 kunga qisqartirilgan. Mamlakatdan chiqarib yuborish rejimida bo'lgan xorijliklarga bank hisob raqamlari va biznes ochish, avtomobil boshqarish, nikohni rasmiylashtirish, boshqa hududga ko'chib o'tish taqiqlandi. Endilikda ular yashab turgan joyga politsiya ordersiz ham kelishi mumkin. Migrantlar ortidan suddan sanksiya olmay turib ham texnik nazorat vositalaridan foydalangan holda kuzatuv olib borishga ruxsat etilgan. Bu sanksiyalarning hammasi qonunda qayd etilishicha, hatto mamlakatdan chiqarib yuborish qarori yuzasidan sud ketayotgan paytda ham amalda bo'lishi mumkin. Qonun loyihalari Rossiya Davlat Dumasiga Moskva viloyatidagi Krokus City Hall savdo markaziga hujum ortidan kiritilgan. Mazkur hujumda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 145 kishi halok bo'lib, 500 dan ziyod odam yaralangan. Rossiya rasmiylari teraktda Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolarini ayblab chiqishgan. Krokusga hujumdan so'ng Rossiyada rasmiylarning migrantlarga qarshi munosabati keskin salbiy tomonga o'zgargan. Markaziy Osiyodagi bir necha mamlakat rasmiylari o'z fuqarolariga Rossiyaga bormay turishni tavsiya qilishgan. 10 aprel kuni Rossiyada musulmonlar Krokus City Hall konsert zaliga uyushtirilgan hujumdan buyon ilk bor yirik jamoat namozini ado etishdi. Moskvadagi hayit namozi kuchaytirilgan xavfsizlik choralari ostida o'tdi. Moskvadagi har bir masjidda namozxonlar metal izlovchi qurilmalar orqali o'tkazildi. O'tgan yillarga nisbatan bu yil masjidlar oldidagi politsiya xodimlari sezilarli tarzda ko'p bo'ldi. Rossiya muftilar kengashi raisi Ravil Gaynuddin Krokusda sodir etilgan teraktga to'xtalib, musulmonlar va Rossiya bir-biriga qarama-qarshi bo'lmasligini aytdi.
Как сказал наш президент страны Владимир Владимирович Путин.
Mamlakatimiz prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin ta'kidlaganidek, terrorizmning millati ham, dini ham yo'q. Biz barchani taqdirga qarshi islom olami bilan do'stligimizni yo'q qilmoqchi bo'lgan qora kuchlarga qarshi birlashishga chaqiramiz.
Темными силами, которые хотят разрушить нашу дружбу с исламским миром.
Rossiyada markaziy osiyolik muhojirlar bosim ostida qolayotgan bir paytda Rossiya tergov qo'mitasi go'yoki mehnat migrantlarining rossiyaliklarga hujum qilishi holatlari tobora ortayotgani, markaziy Osiyodan migrantlarni olib kelishga iqtisodiy ehtiyoj yo'qligini urg'uladi. Qo'mita raisi Aleksandr Bastrikinga ko'ra, Rossiya markaziy Osiyodan keluvchi migrantlarni ommaviy qabul qilayotgani O'zbekiston prokuraturasidagi hamkasblarini ajablantirgan. Bu haqda u Peterburgda bo'lib o'tgan 11-chi xalqaro yuridik forumda gapirgan.
Года три назад я был с официальным визитом в Узбекистане. Нас очень хорошо встречали наши коллеги.
Migratsiyaga oid ayrim masalalarni muhokama qilib, rasmiy hujjatlar imzolash uchun borganimizda O'zbekiston prokuraturasidagi hamkasblarimiz bizning bu sohadagi siyosatimizdan taajjubda ekanini bildik. Ularni migrantlarni nima qilasizlar? Shu yerda ham hech kimga keraksiz odamlar-ku. Sizlar esa ularni qabul qilib fuqarolik beryapsiz deb aytishdi.
Migratsionnaya prestupnost molodeyet.
O'zbekiston rasmiylari Bastrikinning bayonotini sharhlagani yo'q. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Krokus City Hall savdo markaziga hujum ortidan 11 nafar gumonlanuvchini qo'lga olgani, ulardan 4 nafari hujumni bevosita amalga oshirganini ma'lum qilgan. Rossiyada noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash Moskva viloyatidagi Krokus City Hall'da mart oyida sodir etilgan terakt ortidan kuchayib ketgan. Rossiya Davlat Dumasi migrantlarni badarg'a qilish rejimini joriy etish to'g'risida qonun qabul qilinganiga qadar ham migrantlarni majburiy ravishda mamlakatdan chiqarib yuborish yoki hech qanday sabab keltirmagan holda mamlakatga kirishni taqiqlash amalda qo'llab kelinayotgan edi. Jumladan, Rossiyaning Xabarovsk o'lkasi sud pristavlari joriy yil boshidan buyon 512 nafar migrantni majburiy ravishda mamlakatdan badarg'a qilishgan. Migrantlarning Rossiya qonunchiligida ko'zda tutilgan tartibni buzib, mamlakat hududida noqonuniy yurgani aytilgan. Omsk viloyati huquq-tartibot idoralari 2-iyul kuni Nelegal 2024 amaliyotining birinchi bosqichi natijalarini ochiqlashgan. Amaliyot davomida rossiyalik tartib posbonlari migratsiya qonuni sohasida 300 ga yaqin huquqbuzarlikni aniqlashgan.
Sudlar xorijliklarni Rossiya Federatsiyasi hududidan badarg'a qilish bo'yicha 18 ta qaror chiqarishdi. Xorijlik 3 fuqaro deportatsiya qilindi. 36 kishining esa mamlakatga kirishiga taqiq qo'yildi.
Rossiyada migrantlarga qarshi kayfiyat kuchayishi manzarasida o'zbekistonliklar dohil markaziy Osiyodan bo'lgan mehnat muhojirlari mamlakat hududiga kirishda uzoq muddatli tekshiruvlardan o'tayotgani kuzatilmoqda. So'nggi paytlarda O'zbekiston fuqarolari Rossiya Federatsiyasiga kirishda yoki Moskvadagi Sheremetyevo aeroporti orqali tranzit o'tishda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Bu haqda O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi o'z kol markaziga kelib tushayotgan xabarlarga tayangan holda ma'lumot tarqatdi. Diplomatik vakolatxona qaydicha, mazkur joylarda o'zbekistonliklar uzoq vaqtga cho'zilgan qo'shimcha tekshiruvlardan o'tishga majbur bo'lishyapti. Aprel oyi oxirida Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Moskva aeroportlarida Rossiyaga qonuniy yo'llar bilan kirishga uringan mingdan ziyod tojikistonlik tutib turilgani haqida ma'lum qilgan, ular tegishli sanitariya shart-sharoitisiz saqlanayotgani va issiq ovqat bilan ta'minlanmayotganini bildirgan edi. O'shanda Tojikiston fuqarolariga Rossiya hududida o'ta salbiy muomala qilinayotgani hamda ularning huquq va erkinliklari har joyda buzilayotgani munosabati bilan jiddiy tashvish bildirgan vazirlik 29 aprel kuni Rossiyaning Dushanbedagi elchisi Semyon Grigoryevga norozilik notasini topshirgani ma'lum qilingan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Pokrovsk va Toretsk yo'nalishlarida qaqshatqich janglar davom etmoqda. Ukraina dronlari Moskva viloyatidagi vertolyotsozlik zavodiga yetib bordi. 2 vertolyot yo'q qilindi. Kursk viloyatida dronlar zarbasi natijasida neft bazasiga o't ketdi. Malida mahalliy Tuareg qabilasi bilan to'qnashuv natijasida Wagner xususiy harbiy shirkatining o'nlab yollanma askari o'ldirildi. Ukraina urushining 886 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin, agar Vashington Germaniyada 2026 yildan boshlab uzoq masofali raketalarni joylashtirishni boshlasa, Rossiya ham ayni tipdagi raketalarni g'arbga zarba beradigan masofaga joylashtirishi haqida ogohlantirdi. AQSh va Germaniya shu oy boshida 2026 yilda Germaniyada uzoq masofali raketalarni joylashtirishni boshlashi haqida e'lon qilgan edi. Vashington Germaniyada CM6, Tomahawk qanotli raketalari hamda gipertovushli raketalarni joylashtirishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Vladimir Putin Sankt-Peterburgda Rossiya dengiz floti kuni munosabati bilan Rossiya, Xitoy, Jazoir va Hindiston dengizchilari ishtirokidagi paradda chiqish qilar ekan, AQShni sovuq urush uslubidagi raketa inqirozini keltirib chiqarayotganidan ogohlantirdi.
Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и в других регионах мира. Сегодня разработка ряда таких систем находится у нас. Искренне рад приветствовать на главном военно-морском парке.
Якшанба куни эрталабгача фронтнинг энг фаол ҳудудлари Покровск ва Торецк юнолишлари бўлиб қолмоқда. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida jami 129 ta harbiy to'qnashuv qayd etilgan. Aytilishicha, Rossiya qo'shinlari Severniy, Toretsk, Nyu-York va Jelezniy aholi punktlari hududlarida Ukraina mudofaasini buzib kirishga 28 marta uringan. Pokrovsk yo'nalishida ukrainalik himoyachilar Novoaleksandrovka, Veseliya, Sergeyevka, Yasnobrodovka, Vazdyuzhenka, Timofeyevka, Novoselovka, Perva va Kalinova aholi punktlari hududlarida 29 ta hujumni qaytardi. Bundan tashqari, Kharkov yo'nalishida rus bo'linmalari hujumni davom ettirdilar. Jami 9 ta harbiy to'qnashuv sodir bo'ldi. Liman yo'nalishida Ukraina qo'shinlari Kharkov viloyatining Novosergeyevka, Makeyevka, Lugansk viloyatining Nevska, Donetsk viloyatining Ternov hududlarida 14 ta hujumni qaytargan. Shanba kuni Donetsk viloyatining Ukraina nazoratidagi tumanlarida 5 nafar tinch aholi Rossiyaning o'qqa tutishi natijasida halok bo'ldi. Viloyat ma'muriyati ma'lumotlariga ko'ra, Ivanovka qishlog'idan 3 nafar, Konstantinovka va Tarisda 1 nafardan halok bo'lgan. Kun davomida mintaqada yana 15 kishi jarohat olgan. Shanba kuni Ukraina bosh razvedka boshqarmasi e'lon qilgan axborotda 6 kun muqaddam 21 iyul kuni Moskva viloyatidagi Mil va Kamov nomidagi vertolyotsozlik milliy markazi hududida o't ochib urush natijasida Mi-28 hamda K-226 vertolyotlari yo'q qilinganini bildirdi. Vertolyotlar Ukrainaga qarshi urushda qo'llangani aytilmoqda. Bosh razvedka boshqarmasi guvohlarning videolarini ham e'lon qilgan bo'lib, ularda zavod hududidan tutun ko'tarilayotgani aks etgani iddao qilingan. Ozodlik radiosi ushbu videosining birinchi manbasini topishga muvaffaq bo'ldi. U 21 iyul kuni ertalab soat 8:28 ВКонтакте tarmog'idagi Paslushna va Tamilino guruhida joylashtirilgan ekan. Post muallifi 5 daqiqa avval portlashlarni eshitgani haqida yozgan. Video geolokatsiyasiga ko'ra u Tamilinodagi pitsa fabrika mikrorayonida Arbatskiy savdo markazi yonida olingan. Kamera rostdan ham vertolyot zavodiga qaratilgan bo'lgan. Post tagidagi izoh mualliflari ham korxona hududida portlashlar va yong'in bo'lgani haqida yozganlar. Shanba kuni bosh razvedka boshqarmasi 24 yilda Samaradagi Kriyash aerodromida Mi-8 harbiy vertolyoti yonib ketganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi ushbu ma'lumotni mustaqil manbalar orqali tasdiqlay olmadi. 28 iyulga o'tar kechasi dronlar Kursk viloyatidagi neft bazasiga zarba berdi. Hujum natijasida 3 yonilg'i rezervuari yonib ketdi. Ularni o'chirishmoqda, deya ma'lum qildi viloyat gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov. Mulozimga ko'ra, Moskva vaqti bilan ertalab 8:00 bitta rezervuarda yong'in o'chirilgan. Smirnov aholidan va neft bazasi ishchilaridan hech kim jabrlanmaganini aytmoqda. Shuningdek, gubernator vazifasini vaqtincha bajaruvchi shaxsning ma'lum qilishicha, kechasi Kursk viloyatida harbiy havo mudofaa kuchlari 2 dronni urib tushirgan. Medvedenka qishlog'ida dron bo'laklari qulashi tufayli bitta uyga o't ketgan. Sudja shaharchasida dron ko'p qavatli uyga portlovchi moslama tashlagan, o'sha yerlik bir ayol jabrlangan, unga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Rossiya mudofaa vazirligi 28-iyul o'tar kechasi harbiy havo mudofaa kuchlari Kursk viloyati ustida 2 va Belgrad ustida 5 dronni yo'q qilgani haqida axborot berdi. Moskva vaqti bilan ertalab 7:00 esa vazirlik Nizhegorodsk viloyatida 2 dron urib tushirilganini ma'lum qildi. Ukraina qo'mondonligi ushbu zarbalar yuzasidan izoh bergan emas. Maxachqalaning Sovetskiy tumani ichki ishlar bo'limida politsiyachilar Ukrainaga qarshi urush qatnashchisi Ahmad Jabroilovni o'ldirishdi deya ma'lum qildi Dog'istonlik jamoat faoli Shomil Xadullayev. U e'lon qilgan ichki ishlar bo'limi kuzatuv kamerasi video tasvirida Jabroilovni elektroshoker bilan urushayotgani va kaltaklashayotganini ko'rish mumkin. Tasvirlarga qaraganda soat 18:00 turlarida Jabroilovni xonaga sudrab kirganlar, bu paytda u hushida bo'lgan, u bilan gaplashilgan. Bir daqiqadan so'ng erkak polga yiqiladi, ammo unda hayot belgilari hali bor edi. Taxminan soat 18:10 bir politsiyachi Jabroilovni xonaning narigi tomoniga sudrab borib, unga tizzasini tiraydi. Ko'p o'tmay yana 4 politsiya xodimi unga yopishadi. Ular Jabroilovga elektroshoker bilan zarba beradilar. So'ngra bittasi Jabroilovning ustiga chiqib, sakray boshlaydi. 5 daqiqa qiynaganlardan so'ng unda tiriklik asari sezilmay qolgach, shifokor chaqiradilar. Bu yigitni maxsus harbiy operatsiya qatnashchisi 1976-yil tug'ilgan Ahmad Jabroilovni balki ehtiyotsizlik qilib, balki qasddan o'ldirishdi deb o'ylayman. Voqea 9-iyul kuni Sovetskiy tumani ichki ishlar bo'limida bo'lgan. Boshida aftidan hammalari xotirjam edi, ammo keyin qarasam ahvoli yomon, yuz tuppani yotibdi, qo'llari orqada. Shu holda tizza bilan bosish uchun qanchalik ahmoq bo'lish kerak odam. Yana tag'in ayiqday gavdali politsiyachi shu ishni qilsa-ya, bechora oyoqlari tipirchilab yotibdi. Ahvoli og'ir. Politsiyachilardan biri esa uni elektroshoker bilan tinchlantiryapti. Shifokorlar esa shoshilinch yordam berish o'rniga yarim soat qo'lqop taqishdi. Odam hayotiga tupurgani bor ularning, deb yozgan Xadullayev. Jabroilov 9-iyulda Maxachqalada mahalliy turg'unlarning shikoyatlaridan so'ng ushlangan. Shikoyatlarda u tomda pichoq ko'tarib yugurgani aytiladi. Xususan Jabroilovning onasi shunday deydi: "U meni goh tanib, goh tanimay qolardi. Bir qarasam quchoqlab oladi. Yana birdan o'zgarib, "Sen kimsan? Unvoning qanaqa? Bu yerda nima qilyapsan?" deya so'roqqa tutadi. Otasini esa umuman eslolmaydi. Shu bois unga pichoq bilan hamla qilgandi, deb eslaydi onasi. Politsiyachilar Jabroilovni xizmat mashinasiga o'tkazmoqchi bo'lganlarida u bir xodim bilan urushib ketgan, shundan so'ng uni yerga yiqitib, qo'llarini bog'lab olib ketishgan edi. Malida mahalliy Tuareg qabilasi bilan to'qnashuv natijasida Wagner xususiy harbiy shirkatining o'nlab yollanma askari o'ldirildi. Ular orasida yirik Z kanalining Grey Zone muallifi ham bor. Reuters va Associated Press agentliklarining xabar berishicha, Afrika davlatining shimolida Jazoir bilan chegaradosh hududda Tuareg qabilalaridan bo'lgan isyonchilar asosan Wagnerchilardan iborat hukumat qo'shinlarining qurolli kolonnasini mag'lub etib, ularning mashinalari va zirhli texnikalarini tortib olgan. Reuters xabariga ko'ra, Tuareglardan 2 kishi, Wagnerchilardan esa 20 kishi bo'lgan bo'lishi mumkin. Malining rasmiy hokimiyatga muxolif tinchlik, xavfsizlik va taraqqiyot uchun doimiy strategik hamkorlik qurolli koalitsiyasi bayonotiga ko'ra, janglar Tinzuvatin qishlog'i yaqinida 25-iyuldan boshlab bir necha kun davom etgan. Bayonotda aytilishicha, tirik qolgan Mali harbiylari va Wagnerchilarning bir qismi qochgan, qolgani taslim bo'lgan. Mali mudofaa vazirligi mamlakat shimolidagi to'qnashuvlar natijasida 2 askar halok bo'lgani va 10 askar yaralangani tasdiqladi. Agentlik shuningdek kamida 20 nafar isyonchi hujumchi o'ldirilganini aytdi. Wagner xususiy harbiy shirkati bilan bog'liq bo'lgan rus kanallari Malidan olingan fotosuratlar va videolarni nashr etadi. Ularda o'lganlarning jasadlari va yonib ketgan texnikalar tasvirlangan, qo'lga olingan odamlar aks etgan kadrlar ham ko'rsatilgan. Birlashgan Millatlar tashkilotining Malining shimolidagi Kidal shahridagi sobiq missiyasi xodimining aytishicha, 3 kunlik jangdan so'ng kamida 15 nafar rossiyalik yollanma askar o'ldirilgan yoki asirga olingan. Туарек сепаратистик ҳаракати аъзоси Мосса Агинзоманинг айтишча, гап кўп ўнлаб ўлдирилган ва қўлга олинганлар ҳақида кетмоқда, деб хабар беради BBC рус хизмати. Россиянинг Z каналлари Вагнерчиларнинг юқотишларини 20-дан 50 кишигача деб бермоқда. Шунингдек, Африкадаги Вагнерчилар билан боғлиқ бўлган Россия Telegram каналлари Oq yoki 500-inchi laqabli Gray Zone Telegram kanali muallifining o'ldirilgani haqida yozgan. Taxminlarga ko'ra, bu Lipetsk viloyatida tug'ilgan 29 yoshli Nikita Fidyanin. U qo'lida qurol bilan sazovor vafot etdi deb yozadi Ultra 10 kanallar. Gray Zone kanali Rossiyaning Ukrainaga to'liq bostirib kirishi va Afrikadagi urush paytida Wagner faoliyatini yoritib borgan. Wagner xususiy shirkati bilan bog'liq Svyatosha Veshay Telegram kanali, shuningdek Lotus laqabli Wagner komandirlaridan biri Anton Elizarovning o'limi haqida ham xabar berdi. 2012-yildan beri Malida beqaror siyosiy vaziyat mavjud. Amaldagi hukumat 2020-yildagi to'ntarishdan keyin hokimiyatga kelgan. Maxsus batalyon komandiri Assimi Goyta tomonidan uyushtirilgan davlat to'ntarishida prezident Ibrohim Bubakir Keytkani lavozimidan chetlatilgan edi. Xunta Rossiya tomonidan, shu jumladan Rossiyaning Wagner xususiy harbiy shirkati yordamida qo'llab-quvvatlanadi. Kecha Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy rafiqasi bilan Kiyevdagi Oxmatit bolalar shifoxonasiga tashrif buyurdi. 8-iyul kuni Ukrainadagi eng yirik bolalar shifoxonasi Oxmatitga uyushtirilgan hujumda 2 kishi halok bo'lgan va o'nlab odamlar yaralangan edi. O'sha kungi hujumlarda Ukraina bo'ylab kamida 41 kishi, jumladan bolalar halok bo'lgan. Oxmatit saraton va buyrak kasalliklariga chalingan bolalarni davolashga ixtisoslashgan hujum vaqtida tibbiyot markazida 670 ga yaqin bola va 1000 ga yaqin shifoxona xodimi bo'lgan. Moskva shifoxonaga hujumni inkor etib, kasalxonaga Ukrainaning antiraketa snaryadi urilganini iddao qilgan. BMT maxsus missiyasi tekshiruvlardan keyin shifoxona to'g'ridan-to'g'ri Rossiya raketasi bilan bombardimon qilingani ehtimoli yuqoriligini bildirgan. Ukraina xavfsizlik xizmati tibbiyot muassasasiga Rossiyaning KX-101 qanotli raketasi bilan zarba berilgani haqida aniq dalillar borligini bildirgan. Parijdagi Olimpiada shaharchasida Ukraina uyi ochildi. Fransiya sport vaziri ochilish marosimida so'zga chiqib, Ukrainani g'alabaga qadar qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. Ukraina uyi ochilish tadbiri Olimpiadaning birinchi kunida bo'lib o'tdi. Fransiya sport vaziri Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishga va'da berdi.
We know how difficult your training conditions have been. We know how many infrastructure have been destroyed. We know how many athletes have been murdered by this war of aggression. Unacceptable. All the French people, all the nation is behind you and will keep being behind you to support you.
Ukraina uyi Olimpiya o'yinlari davomida Volia Space deb ataladi hamda madaniy va media markaz sifatida xizmat qiladi. Binoda Rossiya hujumida vayron bo'lgan Xarkovdagi stadion o'rindiqlaridan maxsus installyatsiya ham o'rnatilgan. Ukraina futbol assotsiatsiyasi 2022-yilda Xarkovdagi Sonyachni stadioni Rossiyaning raketa hujumida vayron bo'lganini ma'lum qilgan. Ukraina 140 nafarga yaqin sportchi bilan Olimpiadada qatnashmoqda. Bu Ukrainaning Olimpiya o'yinlari tarixidagi eng kichik delegatsiyasi hisoblanadi. Kiyev Rossiya va Belarus sportchilarining Parij Olimpiadasida ishtirok etishiga faol qarshilik qilib keldi. Urush minglab ukrainaliklar qatori 188 nafar sportchining umriga ham zomin bo'ldi. Avvalroq Vladimir Zelenskiy urush davrida Ukrainaning Olimpiadada ishtirok etishining o'zi bir g'alaba ekanini ta'kidlagan edi. Olimpiada o'yinlari 11 avgustga qadar davom etadi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Esim tanibmanki, hovuz suv ichamiz, biz vodoprovod suv ichmaymiz. Sababi vodoprovod kelganmilan suv chiqmaydi bizga.
Rishton tumanidagi Armandash qishlog'i aholisi yillarki suv yetishmovchiligidan aziyat chekadi. Ular suv muammosiga turli yo'llar bilan yechim izlamoqda.
Mana ko'chamizni o'yib vodopar tushirib ketgan, lekin hali chiqqan yo'q suv hali bir almatda. Turban yangilashdi, lekin suv kelmadi. Hozirgacha suvni biz hovuzdan ichamiz, bo'lmasa toshib ichamiz.
Abdusalom aka hovuzga suvni 1 km yuqoridagi Suvsoy kanalidan ochib kelishini, paxta va boshqa ekinlarni sug'orish uchun ishlatiladigan payno suvi kirib qolmasligi uchun hushyor bo'lib turishini aytadi.
80 tonna suv oladi bu. Bu bizning mahallaga 10 kun yetadi, 10 kun 15 kun yetadi. Akamning mahallalari chekib chetib ketadi. Toza suv kirsa, buni ko'mkak tinadi.
Mahalla ahli hovuz suvidan ham doimiy foydalana olmaydi.
Endi qarang, hozir suv kelib turibdi. Hadi ertaga avgustda o'tib, sentyabrga o'tib bu suvlar quriydi, suv kelmay qo'yadi. Umuman yollib hamma yerni o'p ketadi. Erta bahor ham rasa qiyin bo'ladi suvga. Kanal suvini tashlaydi, u suvni ichib bo'lmaydi. Mana shu iyun, iyul falan ham sot qolgan shu suvni ichayotadi keyin. Bu mashinamda to'rtta kanistr yuradi.
Qishloq aholisi o'zi bilan mashinasida doim suv idishlari olib yuradi. Qayerda vodoprovod suv bo'lsa, to'ldirib uyiga tashiydi yoki maxsus mashinalarda keladigan suvni hovuzga quydirib oladi.
Mana shu bitta mashina 5.5 tonna oladi, bitta 250 mingga to'ldirib ketadi. Shu yomishni to'ldirib ketadi. Menga 4 oyga yetadi, 4 oy 5 oyga yetadi. Yuvunda, puvunda ishlatmayman, faqat ichimlik suvi. Ovqatimga ichaman, choyimga ichaman buni xolos.
Mashinada olib kelinadigan ichimlik suvi uchun maxsus quduqlar qazdirilgan. Bu quduqlar qulf turadi.
Qulflash sababi bolalar va tevalarda o'ynaydi, bog'chadan kelgandan keyin bolalar deblanmaymiz. Ichiga tushib ketay dedi, majburmiz qulflab o'tirishga. Oq suvda o'zi yo'q. Mahkamlamasak bo'lmaydi. Hozir men bu qo'shnimniki, hovlimga kirsangiz, bunday idish ham yo'q, oq suv ham yo'q. Endi hozir buni bekitir, mana. Bemalol bitta bola tushib ketadi bekka. Nechta marta bolalarni olib qochadi mana, mana uni ko'ring. Shunda ham bolalar bizni bola nihoyatda sho'q.
Suvni olib kelish, uni saqlash qiyinchilik tug'dirsa-da, qishloq ahli bir-biridan suvni qizg'anmaydi.
Sharoit yo'qligidan shu idishda eplab olganmiz. Kevalardan xo'jayinim valasaptab kelib to'ldiryapti buni hozir. Motorimiz buzilib qoladi orada, motorimiz da to'g'ri tuzatganimizcha qo'shimizga ham chiqib turdik. Bir oy suvga qiynaldik. Uyalamiz, ammo mayli dedi, suv dedi.
Ko'chalardagi quduqlardan tashqari, aholi o'z uyiga ham bir necha tonnalik suv inshooti qurib olgan.
Bunaqa hovuz yasagan 9 tonnalik.
Bu ikki mashinada suv olib kelasizlar?
Yo'q, o'sha hali yetdi-yu, oq suvni hamma maslahat qilib turib, toza suvni ochib kelib, ochib olamiz bitta. Keyin shu bilan 3 oy, 4 oy, 5 oy ketaveradi. Hamma to'ldirib olar, bitta borda bunaqa hovuzlardan.
Qishloq ahli toza ichimlik suvi talab qilib, turli idoralarga murojaat qilgan.
Biz o'sha hokimiyatga ham chiqqan, erkaklarimiz chiqishgan asosan. Endi biz shuni suvda orqasidan ayollar bormoqchimiz dedik. Pul yig'ib, shu suvni olib kelamiz deyishyapti.
Yerni sug'orish uchun har bir oila quduq qazdiradi. Kimnidir qudug'idan 10 metrdan, yana kimnidir qudug'idan 22 metrdan suv chiqadi.
Yaqinda kovlatdim men, 7 million ketdi. Endi o'lyapki ichimlikka ham faqat idish tovoqqa kirgan ham yaroqsiz. Haliga parashok solsangiz ham, nima solsangiz ham ko'pirmaydi. Ishqor bilan yuvsangiz bo'ladi.
Rishton tumani hokimligi axborot xizmati bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2023-2024 yillarda Rishton tumanida 188 km ichimlik suvi tarmog'i tortilgan, 35 ta suv inshooti qurilgan. Biroq aholi vakillari suv muammosi bilan har kuni, har soat to'qnashadi.
2 yil bo'ldi mana shu turban yotqizib ketganiga, haligacha suv yo'q. Yo bir deputat, yo bir hokimiyat, yo bir mahalla nima bo'lyapti suvlaring degan yo'q. O'zim mahallasi suv chiqadimi?
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Одноклассники, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
iyul ertalab Rossiya kuchlari Ukraina janubidagi Xerson viloyatidagi 10 dan ortiq aholi punktini hujumga tutdi. Rossiyaning Xerson viloyatidagi 17 ta aholi punktiga berilgan zarbalar oqibatida 8 kishi yaralangan. Bu haqda viloyatning harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudin ma'lum qildi. Dnepr daryosining g'arbiy sohilidagi Berislav shahrida Rossiya droni tez yordam mashinasiga urilgan, uning haydovchisi yaralangan. Hujum payti tez yordam mashinasi ichida bemor va shifokorlar bo'lmagan. 2022 yil oxirida Dnepr daryosining g'arbiy tomonidan chekingan Rossiya kuchlari qarama-qarshi qirg'oqdagi Ukraina aholi punktlarini tinimsiz bombardimon qilmoqda. Ayni paytda 27 iyul kuni Rossiyaning Ukrainaga chegaradosh hududlarida ham portlashlar qayd etildi. Rossiyaning Ryazan viloyatida mahalliy telegram kanallari neft ombori va aerodromga hujum qilingan bo'lishi mumkinligi haqida xabar berdi. Hozircha bu xabarlarga rasmiy munosabat bo'lgani yo'q. 27 iyul kuni erta tongda Ukraina Rossiya bilan chegaradosh hududlaridagi nishonlarga 20 ga yaqin dron uchirgan va Rossiya hukumati ularning kamida 14-tasini urib tushirganini da'vo qilmoqda. Kursk viloyatida dron hujumi oqibatida kamida 2 kishi yaralangan, demoqda Rossiya rasmiylari. Juma kuni Ukraina qurolli kuchlari anneksiya qilingan Qrimdagi Rossiyaning Saki harbiy aerodromiga hujum uyushtirgan, aerodrom uchish yo'lakchasi vayron bo'lgan haqida ma'lum qilingandi. Ukraina guruhining 883 kuni xronikasi bilan tanishing. Rossiya bosqinining 28 oyligida har ikki tomondan qurbonlar soni ortib bormoqda. Ukraina o'lganlar yoki yaralanganlar haqida ma'lumot bermay keladi, biroq prezident Vladimir Zelenskiy fevral oyida kamida 31 ming Ukraina askari halok bo'lganini aytgan bo'lsa-da, bu ko'rsatkich juda kam deya baholangan. G'arb rasmiylari esa Rossiyaning qurbonlari o'lgan yoki yaralangan askarlari soni 500 000 dan oshadi deb hisoblamoqda. BBC ning rus xizmati va Mediazona tomonidan nashr etilgan ochiq manbalarga asoslanib tuzilgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yil fevraldan beri kamida 61 ming rus askari halok bo'lgan. Bular ochiq manbalarga asoslangan ma'lumot. Aslida Rossiya tomonidan berilgan qurbonlar soni bundan 10 barobar ko'p bo'lishi mumkinligi ishoniladi. Rossiya mudofaa vazirligi 2022 yil sentyabrda e'lon qilgan so'nggi rasmiy ma'lumotga ko'ra, qurbonlar soni 5937 kishini tashkil qilgan. Ukraina rasmiylari jabhada vaziyat og'ir ekanini aytishmoqda. Ukraina bosh qo'mondoni general polkovnik Aleksandr Sirskiy Guardian nashriga bergan intervyusida jang maydonidagi vaziyatni juda og'ir deb baholagan. Rossiya Ukraina pozitsiyalariga ko'p yo'nalishlarda hujum qilmoqda, deya aytgan Sirskiy.
Сегодня 12-го
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati FSB mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari Dmitriy Bulgakov hibsga olingani va korrupsiyada ayblanganini ma'lum qildi. RIA davlat axborot agentligi FSBga tayanib, Bulgakovning noqonuniy faoliyatiga oid faktlarni aniqlash bo'yicha tergov olib borilayotganini ma'lum qildi. Bulgakov Moskvadagi tergov izolyatoriga yuborilgan. 2022 yil sentyabr oyida ishdan bo'shatilguniga qadar harbiy logistika bo'yicha mas'ul bo'lgan Bulgakov mudofaa vazirligining korrupsiyada ayblangan qator mashhur arboblarining oxirgisi hisoblanadi. Hibsga olishlar so'nggi paytlarda Rossiya armiyasi atrofidagi eng katta janjal bo'lib, yangi mudofaa vaziri harbiy tajribaga ega bo'lmagan iqtisodchi Andrey Belousovga armiyani korrupsiyadan tozalash va uning moliyasini tartibga solish vazifasi qo'yilgan bir paytda sodir bo'ldi. Yuqori darajadagi korrupsiyaga qarshi kurash 23 aprel kuni sobiq mudofa vaziri Sergey Shoyguning yaqin ittifoqchisi bo'lgan mudofa vaziri o'rinbosari Temur Ivanovning hibsga olinishi bilan boshlandi. O'shandan beri kamida 5 nafar harbiy va mudofa amaldori hibsga olindi. Sergey Shoygu mudofa vaziri lavozimidan bo'shatildi. Kreml avvalgi hibsga olishlarni past baholadi va Rossiyaning boshqa davlat idoralari korrupsiyaga qarshi shunga o'xshash harakatlar bilan shug'ullanganini aytdi. 69 yoshli Bulgakov Rossiya harbiy akademiyasini tamomlagan va uning rasmiy tarjimai holiga ko'ra armiyada turli logistika lavozimlarida ishlagan. U 2022 yilgacha mudofa vaziri o'rinbosari bo'lib ishlagan va bir qancha oliy harbiy va fuqarolik mukofotlari, jumladan mamlakatning eng oliy sharafli mukofoti Rossiya qahramoni unvoni bilan ham taqdirlangan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Parijda yozgi Olimpiya o'yinlari ochilishi marosimidan oldin Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Tomas Bax bilan uchrashuvda dunyoda urush olovini o'chirishga chaqirdi.
Horrendous suffering in Gaza.
G'azodagi dahshatli azob-uqubatlar, Ukrainadagi oxiri ko'rinmayotgan urush, Sudandan Myanmagacha bo'lgan hududlarda qonli voqealar bo'lyapti. Tarixda haqiqiy tinchlik tashabbusi bu Olimpiya harakati bo'lgan va shuning uchun Olimpiya o'yinlari boshlangan bir paytda butun dunyoga buni ahamiyatini eslatish vaqti keldi.
Was the Olympic truce.
Juma kuni Fransiya poytaxti Parijda yozgi Olimpiya o'yinlari ochilishiga sanoqli soatlar qolgan bir paytda Parijdan kutilmagan xabarlar olindi. Fransiyaning tez yurar poyezdlar qatnovi yo'llarida yong'inlar yuz bergan. Fransiyaning TGV temir yo'l tarmog'i rahbariyati bu tarmoqni falajlashga qaratilgan katta hujum ekanini bildirgan. Mamlakat transport vaziri esa muvofiqlashtirilgan qabih amallar ro'y bergani haqida ma'lum qildi. O't qo'yuvchilarning kelishilgan harakatlari Fransiyaning eng gavjum temir yo'l liniyalarida, jumladan Parij shimolidagi Lil, g'arbda Bordo va sharqda Strasburg kabi shaharlar bilan bog'lovchi liniyalarda katta uzilishlarga sabab bo'ldi. Hech kim javobgarlikni hozircha o'z zimmasiga olgani yo'q. Hujum 45 mingga yaqin politsiyachi, 10 ming askar va 2 ming xususiy xavfsizlik xodimi Olimpiya o'yinlari ochilish marosimida xavfsizlikni ta'minlashga jalb etilgan bir paytda ro'y berdi. Mas'ullarga ko'ra, endi uzilishlari butun dam olish kunlarida davom etishi va bundan 800 mingga yaqin kishi ziyon ko'rishi mumkin. Davomiy uzilishlar sabab yo'lovchilardan bugungi va kelasi kunlardagi safarlarni bekor qilib turish so'ralmoqda. Hujum Rossiya tomonidan o'yinlarni buzish maqsadida tayyorlangan bo'lishi mumkin degan farazlarni ham o'rtaga chiqardi. Fransiya Rossiyani bundan avval ham Parij Olimpiadasi atrofida vahima paydo qilishga urinishda bir necha bor ayblagan. Kreml juma kuni Olimpiada o'yinlarini sabotaj qilishni rejalaganlikda gumon qilingan rossiyalik Fransiyada hibsga olingani haqidagi ma'lumotlarni o'rganganini aytmoqda, biroq Moskvaga bu haqda Parij rasmiylaridan qo'shimcha ma'lumot berilmagan deya bildirdi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Fransiya politsiyasi chorshanba kuni 40 yoshli rossiyalikni hibsga olgan, u juma kuni Parijda boshlangan olimpiadani beqarorlashtirishga qaratilgan fitnada gumon qilinmoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, Rossiya bu ish haqida hech qanday ma'lumotga ega emas va Rossiyaning Parijdagi elchixonasi vaziyat haqida to'g'ri xabardor qilinmog'i kerak.
Bizda hech qanday ma'lumot yo'q. Ommaviy axborot vositalarida o'qidik bu haqda. Ta'bir joiz bo'lsa, bu haqda ko'proq ma'lumotni elchixonamizga yuborishsa kerak. Umid qilamanki, ma'lumotlar ularga yetkaziladi.
Rossiya an'anaga ko'ra Olimpiya o'yinlarining eng yaxshi sovrindorlaridan biri hisoblanadi, biroq ko'pchilik rossiyaliklar Parij o'yinlarini e'tiborsiz qoldirishi mumkin, chunki Rossiya Ukrainada maxsus harbiy operatsiya deb atab kelinadigan bosqinni sabab rus va belarus sportchilari bu tadbirda o'z bayroqlari ostida qatnasha olmaydilar. Rossiya va sobiq Sovet Ittifoqi birgalikda Olimpiadada qo'lga kiritgan oltin medallari soni bo'yicha Qo'shma Shtatlardan keyin ikkinchi o'rinda turadi, biroq Fransiyada atigi 15 nafar rossiyalik neytral maqomda ishtirok etmoqda. Rossiya davlat televideniyasi Olimpiya tarixida birinchi marta Olimpiya o'yinlarini translyatsiya qilmayapti. Reuters agentligi muxbiri bilan suhbatda bo'lgan ba'zi rossiyaliklar internetda ham tomosha qilish mumkin bo'lgan o'yinlarni tomosha qilmasliklarini aytishgan.
Я не буду смотреть.
Россия бу елге мусобақада иштирок этмаса, уни томоша қилишдан нима маъно?
O'yinlarning ochilish marosimidan oldin Moskvada Reuter agentligiga bergan intervyusida boshqa rossiyaliklar ham shu fikrni takrorlaganlar. 1980-yilgi Moskva o'yinlari 1979-yilda Sovet qo'shinlari Afg'onistonga bostirib kirish ortidan 66 davlat jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan boykot qilingan edi. Bugungi anashular Ukraina va O'zbekistonda ro'y bergan muhim voqea-hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Dollar o'tgan asrning o'rtalaridan beri dunyoda hukmronlik qilib kelmoqda va bu vaqt davomida uning muqarrar sinishi va qulashini bashorat qilib kelishadi. Dollardan voz kechish yoki de-dollarizatsiya asosiy zaxira valyutasi sifatida dunyoning AQSh dollariga qaramligidan chiqish jarayonini tavsiflaydi. AQSh 2-chi jahon urushidan keyin dunyoning yetakchi iqtisodiy kuchiga aylangandan beri dollar xalqaro biznes uchun asosiy zaxira valyutasi va almashinuv vositasi bo'lib qolmoqda. Ammo dollar o'z yetakchiligini saqlab qola oladimi degan savol bugungi kunda ko'pchilikni qiziqtirmoqda. AQSh valyutasi Yevropa valyutasi yevro joriy qilinganda 2008-yilda Qo'shma Shtatlarda boshlangan global moliyaviy inqirozdan keyin COVID epidemiyasi boshlangandan keyin ham inqirozga yuz tutishi va pastga sho'ng'ishi aytilgan. Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlangandan so'ng ko'k valyutaning tugashi haqidagi mishmishlar yangitdan avj oldi. O'tgan 10 yil ichida nima o'zgardi va bu bashoratlarga ishonishimiz kerakmi? AQSh jahonning iqtisodiy lokomotivi bo'lib qolmoqda. Bir tomondan AQShning asosiy iqtisodiy va siyosiy raqibi Xitoy yalpi ichki mahsulot bo'yicha Yevropa ittifoqidan oshib o'tdi va AQShga yaqinlashmoqda. Yevropa ittifoqining susayishiga so'zsiz bu blokdan 2020-yilda Buyuk Britaniyaning chiqib ketishi bo'ldi. Yalpi ichki mahsulot bo'yicha AQSh qarib 27 trillion, Xitoy 17.7 trillion, Yevropa ittifoqi 16.6 trillion dollarga ega. Bu esa iqtisodiy tahlilchilarning 2026-yilga berayotgan taxminlaridir. AQSh dollarining qulashiga qilinayotgan bashoratlar dunyoda oshib borayotgan aksil amerikaviy kayfiyat bilan ham bog'lanmoqda. Isroil G'azo mojarosi, Xitoy va Tayvan, Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasidagi ziddiyatlarning yangi kuch bilan qo'zg'alishi, Suriyadagi, Afg'onistondagi va Armaniston-Ozarbayjondagi konfliktlar, Afrikadagi notinchliklar, Yevropa ittifoqi va NATO'dagi qarama-qarshiliklar va kelishmovchiliklar bularning barchasi dollarga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolayotgani yo'q. So'zsiz bu to'qnashuvlar orasida dollar yakka hukmronligining tugatilishiga Ukraina va Rossiya urushi sabab qilib ko'rsatilmoqda. Rossiya va uni qo'llab-quvvatlayotgan davlatlar, kompaniyalar va shaxslarga nisbatan joriy etilgan tarixda ko'rilmagan sanksiyalar, Vladimir Putin hukumati boshlab yuborgan mojarolar, xalqaro ishlab chiqarish zanjirlarining va savdo aloqalarining uzilishiga uglevodorodlar yetkazib berish bozorining butkul vayron bo'lishiga olib keldi. Shuningdek, dollar inqirozi haqida AQSh hukumatida siyosiy kelishmovchiliklar tufayli yuzaga kelgan default oldi holati haqida ham ko'p gapirildi. AQSh dollarining kasodga uchrashi Sovet propagandasi davridagi rus siyosiy tahlilchilarining sevimli mavzusi edi.
Так же, как и вчера, позавчера и все последнее время, главная тенденция – это падение. Неуклонное падение цены на американский доллар. Никогда еще за все послевоенные годы он не покупался и не продавался столь дешево, как сейчас.
Еллар утты, амма бу риторика Путин хукмронлиги пайтыда. Россия телеканаллары прайм-таймлары берилген пропагандачыларның xub va ko'p gapiriladigan mavzulardan biri bo'lib qolmoqda.
Жизненный уровень граждан США резко уменьшит их текущее потребление. Спираль американской экономики начнет стремительно сжиматься.
Весь мир сегодня обошло сообщение британской газеты, которой стали известны планы по созданию антидолларовой коалиции.
В переводе на понятный язык это означает, что мировая финансовая система, основанная на могуществе доллара, ненадежна и может рухнуть.
Доллардан воз кечиш to'g'risidagi sarlavhalar shu kunlarda rus tilidagi ko'plab nashrlarda chop etilmoqda. Hatto rublning pastga sho'ng'iyotganiga qaramasdan, rus propagandasi uni dollarga nisbatan o'sishini taxmin qilishdan to'xtamayotir. Ammo shuncha gap-so'z, mishmish va ana qulaydi, mana qulaydi degan ishontirishlarga qaramasdan, AQSh valyutasi xalqaro almashinuv vositasi bo'lib qolmoqda. Dunyoning aksar mamlakatlari o'z zaxiralarini aynan dollarda saqlashni istamoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi ma'lumotlariga ko'ra 2023-yilning 1-choragi holatiga ko'ra ajratilgan valyuta zaxiralarining 59%ini AQSh dollari, 20%ini yevro, yapon yenasi esa 5% atrofida ekani qayd etilgan. Shubhasiz, dollar hali ham 1-o'rinda qolmoqda va holanki, so'nggi 10 yilliklarda dollarning valyuta zaxiralaridagi ulushi 2001-yildagi 70%dan ancha kamaygan. Bu pasayishni ba'zi ekspertlar de-dollarizatsiyaga dalil sifatida keltirmoqda. Dunyoda asosiy zaxira valyutasi sifatida dollarga bo'lgan qiziqish kamayib bormoqda. Dollarning o'z iqtisodiga ta'sirini kamaytirishga intilayotgan davlatlar turlicha yondashuvlarni qo'llashlari mumkin. Dollar ta'siridan qutulish uchun markaziy banklar o'zlarining mahalliy moliyaviy tizimini qo'llab-quvvatlash va xalqaro savdoda qatnashish imkonini beruvchi muqobil zaxira valyutaga muhtoj. Bu yerda esa boshqa savol tug'iladi. Markaziy banklar zaxira sifatida saqlash uchun qaysi boshqa valyutalardan foydalanishlari mumkin? Dollarga an'anaviy alternativalar so'zsiz yevro, yena va Britaniya funt sterlingidir. Biroq xalqaro valyuta jamg'armasi ta'kidlagandek, bu valyutalar o'tgan davr mobaynida dollar kursining pasayishiga mutanosib ravishda zaxira ajratishdagi ulushini oshirmagani ham kuzatilgan. Xo'sh, O'zbekistonda dollarlashuv bilan bog'liq vaziyat qanday? O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining dollarlashuvi o'tgan yillarda biroz qisqardi, lekin yuqoriligicha qolmoqda. O'zbekiston strategik islohotlar agentligining hisob-kitoblariga ko'ra, agar 2019-yilda import qilingan tovar va xizmatlar uchun to'lovlarning 83% AQSh dollari hissasiga to'g'ri kelgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 79.5% ni tashkil etgan. Yevro 2-o'rinda, 2019-yilda 12%, 2023-yilda esa qariyb 10%. Dollar ulushining qisqarishi manzarasida Rossiya rublining eksportidagi ulushi 6 baravardan ziyodga oshdi. Xitoy 2024-yilning 1-choragida O'zbekistonning asosiy savdo sherigi bo'lib qolmoqda, biroq Rossiya bu maqomni qaytarishga yaqin turibdi. Rossiya bilan savdo aylanmasi 29.5% oshib, 3.8 milliard dollarni tashkil etdi. Ayni paytda O'zbekiston tashqi savdosida milliy valyutadan foydalanish ham bosqichma-bosqich oshib bormoqda. Masalan, import uchun to'lovlar so'mda 10 barobar oshgan. Bunday vaziyatda iqtisodiyoti gurkirab o'sayotgan Xitoy o'zining yuanini zaxira valyutasi sifatida taqdim eta boshladi. Garchi markaziy banklar oxirgi yillarda yuandagi ulushlarini oshirayotgan bo'lsalarda, bu valyutaning global zaxiralardagi ulushi 2.5%dan sal kamroq darajada qolmoqda. Yuan zaxiralarining o'sishi dollarning pasayishining chorak qismiga to'g'ri keladi. Masalan, Rossiya hozirda Xitoy valyutasidagi barcha zaxiralarning 3dan 1iga ega. Bundan chiqdi, dollarga qiziqishning pasayishi yuan yoki boshqa valyutalarga bo'lgan qiziqishning ortishi bilan bog'liq emas. Ammo dollarning qulashini eng ko'p bashorat qilayotgan Rossiya bugungi kunda bu g'oyasi bilan BRICS va SHT tuzilmalarida targ'ib etmoqda.
Разговоры о дедолларизации начались еще в 2008 году.
Дедолларизация haqidagi gaplar 2008-yilda boshlangan. O'shanda Xitoy va Rossiyaga Amerika aktivlarini sotib olishga ruxsat berilmagan. Bu ikki davlat 2022-yilgacha jahon moliya bozori ularga nisbatan adolatsiz ekanini bildirishdan nariga o'tmayotgandi. Ayniqsa Putin har yig'ilishda bu haqda gapirishni xush ko'radi. Xitoy rublda oldi-berdi qilishni juda yomon ko'radi. Ukrainaga bostirib kirib, yakkalanib qolgan Rossiya bu jarayonga ko'proq davlatlarni tortishga tushdi. Ayni paytda Xitoy muayyan moliyaviy sabablarga ko'ra yuanni jahon valyutasiga aylantirishga ham shoshilmayapti. Uning iqtisodi usiz ham yaxshi o'syapti, chunki iqtisodiyotiga davlat aralashuvi katta bo'lgan Xitoy yuanining ayrim kamchiliklari bor.
Sanoqsiz Rossiya tokshovlar dollar qulashini aytib keladi. Bu bugun va bir kunda paydo bo'lgan tendensiya emas. AQSh valyutasining kasod bo'lishining eng katta bashoratchisi rus millatchi marhum Vladimir Volfovich Jirinovskiy edi.
Всем советовал держать
NATO AQSh va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar keskin yomonlashishi mumkin. Bu dollar avvalgi qurbini yo'qotishga olib kelishi mumkin. Rossiya dollardan uziladi, Amerika valyutasi yo'q bo'lib ketadi.
Jirinovskiy birinchilardan bo'lib rossiyaliklarni dollardan voz kechib, pulni faqat rublda saqlashga chaqirgan.
Люди сейчас не должны покупать доллары и евро. Рубли покупайте.
Odamlar hozir dollar sotib olmasliklari kerak. Rubl sotib oling. Keyin yevro va dollaringizni hech kimga sotib olmaydi.
Они трихапают сейчас доллары. Не торопитесь. Рубли покупайте.
Lekin jahon savdo bozorida rus rubliga yil sayin ishonch so'nib bormoqda. Rublning qulashi Rossiyani dunyodagi eng yirik iqtisodlar o'ntaligidan chiqib ketishiga olib keldi. Putin olib borayotgan agressiv tashqi siyosat rus xo'jaligining jahon bozoridan deyarli uzib qo'ydi. U e'lon qilgan import o'rnini egallash siyosati ham barbod bo'lgani ko'rinadi. Rossiya butun jahonda ishlab chiqarayotgan texnika va texnologiyalarga ega bo'la olmasligi barchaga ma'lum. Rossiya yalpi ichki mahsulotini Rus Markaziy banki taqdim etayotgan kurs emas, dollarning real kursi bo'yicha hisoblasak, uning hajmi bo'yicha dunyoda 11-chi o'rinni egallaydi. Jahon bankining hisob-kitoblariga ko'ra, yil davomida Rossiya Federatsiyasi Italiya, Braziliya va Kanadadan keyin 3 pog'onani yo'qotdi.
Birinchidan, u yoki bu davlat juda mana shu dedollarizatsiya jarayoniga juda ham, ya'ni jarayoniga emas, g'oyasiga deylik, bu hali bir katta bir jarayon deyish qiyinroq. Mana shu g'oyaga qiziqishdan sabablardan birlari bu birinchidan sanksiya bosimini salbiy bosimining salbiy oqibatlaridan qutulish, ikkinchisi bu turli xil u yoki bu sabablarga ko'ra, ko'proq siyosiy sabablarga ko'ra savdo urushlarining yomon ta'sirlaridan o'zini saqlash. Va uchinchisi bu ko'proq davlatlarga, mamlakatlarga taalluqliroq deb o'ylayman. Bu Amerika Qo'shma Shtatining o'zidagi bo'layotgan turli xil moliyaviy, iqtisodiy, salbiy bir qandaydir bir inqirozli holatlarining shu yomon ta'siridan saqlash va shuningdek shu inflyatsiya, Amerikadagi inflyatsiya ham boshqa mamlakatlarning inflyatsiyalariga bir kuchli ta'siriga ega. Mana shu ta'siridan saqlanish maqsadida mana shunday bir g'oya kelib chiqdi, lekin bu g'oyaning yetakchi davlatlari bu Rossiya, Xitoy, Eron, mana ko'ryapmiz, bular ko'proq shu sanksiyalar bosimidan o'zini saqlash hozirgi va kelajakdagi ko'proq sanksiyalarning bosimidan o'zini saqlash nazarda tutiladi.
Hatto rossiyalik tadbirkorlar kelgusi yillarda hatto Rossiyada dollardan boshqa valyutaga ishonch yo'qligini aytmoqda.
Напомню, доллар это, в общем-то, бумажка от 2 лет и рекомендую.
Agar imkon bo'lsa, men dollarga mablag'larni saqlashni tavsiya qilaman. Dollar bu kelgusi kamida 2 yilga ta'minlangan qog'oz. Hozir ayni paytda u biroz saqlashi mumkin, lekin oqibatda yutqazmaysiz.
Biroq real biznes va bozor qonuniyatlari avtoritar tuzumlarni qurishga kirishgan ayrim sobiq ittifoq davlatlari rahbarlarini mutlaqo qiziqtirmayotir.
Endi ruslar hozir shu holatda ba'zi bir mana shu muammolarga duch kelishgan bo'lsa, bu degani boshqa mamlakatlar ham, ya'ni boshqa valyuta tizimiga o'tganda ham shunga o'xshagan muammo paydo bo'ladi. Bu osongina hal bo'ladigan muammo emas. Chunki moliyaviy tizim haqida gapirar ekanmiz, birinchi galda bu ishonch nazarda tutiladi. Moliyaviy inqiroz bu ishonch inqirozi. Umuman noma'lum narsaga, noshaffof bo'lgan narsaga qanday qilib ishonch qurish mumkin? Keyin endi boshqa muqobil variantlarni ko'rib chiqaylik. Dedollarizatsiya haqida gap borar ekan, bu kriptovalyuta deyilyapti. Shunaqa bir fikr ham bor. Lekin bu kriptovalyuta o'ta volatil, ya'ni o'ta, masalanki, chayqovchilik o'zbekchasini aytadigan bo'lsak, chayqovchilikka moyil bo'lgan vositalardan biri. To'g'ri, bir tarafdan u hech qaysi bir siyosiy ta'sirdan uzoqroq bir bo'lgan vosita deb ko'rilgan g'oya bo'yicha, lekin qanchalik uzoq bu ham bir masala, bu ham shubhali narsa va eng yomoni chaqovchilik bozoriga juda ham bir moyilligi katta bo'lgan narsa, ya'ni narxi ko'tarilib tushadigan narsa. Biznes ahliga, ayniqsa ishlab chiqaruvchilarga nima kerak? Stabillik kerak. Nostabil bo'lgan narsaga qana qilib bir ayri boshlash vositasi deydi. Bu ana eng ishonchli, juda bir eng an'anaviy vosita deb qaraydigan bo'lsak, uning unda ham bir ba'zi bir muammolar bor. Oltinni saqlash, uni transportirovka qilish va uning tabiiy ravishda kamayib borishi va undan tashqari men hozir tasavvur qila olmaydigan, hech kim biz tasavvur qila olmaydigan siyosiy jarayonlarni uyg'otib yuborishi mumkin. Chunki bu tilla o'ziga xos xususiyatlarga ega va uning oltin zaxira shu saqlayotgan davlatlarining holatlari va mavqelari birdaniga disbalans bo'lib qoladi. O'ziga xos bir muammolar bo'ladi. Oltin konga ega bo'lgan davlatlarda birdaniga qandaydir bir g'ayritabiiy ravishda, bir g'ayrioddiy ravishda qandaydir imtiyoz paydo bo'lib, oltin konlarga ega bo'lmagan kuchliroq iqtisodiy bir manbaga ega bo'lsa ham, fundamentga ega bo'lsa ham, birdaniga ularda ham qandaydir bir og'ir muammolarni keltirib chiqarish mumkin.
Shuning 3-4 yil kunlari Qozog'istonning Ostonasida Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti bo'lib o'tdi. Tashkilot kun tartibining asosiy mavzusi ham a'zo davlatlar o'rtasidagi savdoda dollardan foydalanishdan voz kechish va hisob-kitoblarda milliy valyutalarga o'tish bo'ldi. Anjumanda 10-chi davlat a'zolikka qabul qilindi. Belarus. Buni evaziga Lukashenko siyosiy mahbuslarni ozod qilish ultimatumi qo'yildi. Lekin so'nggi Yevropa diktatorini ichki muammolar emas, dollar ekspansiyasi masalasi ko'proq tashvishga solayotgan ko'rindi.
Только в нашей организации находятся два мощнейших лидера Китай и Российская Федерация.
Tashkilotimizda ikkita qudratli rahbar bor, Xitoy va Rossiya Federatsiyasi. Biz esa hammamiz dollar oldida titrab turamiz. Keling, nihoyat dollarga bo'lgan qaramlikdan qutulish uchun muayyan qadamlar qo'yaylik.
Долларовой дубиной пойму, что дальше так быть не может. Мы это всё видим, но не делаем, а люди ждут.
Shxtning oxirgi sammitida de-dollarizatsiya tashabbusi kutilgandek Vladimir Putindan chiqdi. U iqtisodiy integratsiya jarayonida Rossiya Shxt davlatlari bilan savdo sotiqni 2022 yildan buyon 37% oshirilganini ta'kidladi.
Хотел бы в этом контексте отметить, что наши страны наращивают использование во взаимных расчетах национальной валюты.
O'zaro hisob-kitoblar uchun milliy valyutalardan foydalanishni kengaytirmoqdamiz. Xususan, Rossiya va Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasidagi savdo operatsiyalarining 80% dan ortig'i rubl va yuanda amalga oshirilmoqda.
Заняться созданием собственного платёжно-расчётного механизма.
Oliy darajadagi muzokaralarda ikki tomonlama hisob-kitoblarda milliy valyutalarga o'tish taklif qilingan. Bunga go'yo valyuta bozorida sezilarli tebranishlar sabab bo'lgan. Dollar tushishi va rubl ko'tarilishi. Rossiyalik mutaxassislar esa bunday qadam ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashi va AQSh dollariga qaramlikni kamaytirishi to'g'risida gapirib keladi. Vaholanki yaqingacha Kremlning o'zi bunday bayonotlarni berishdan tiyilish kerakligi to'g'risida gapirib kelayotgandi. Masalan, bor yo'q 2 yil oldin bu gaplarni Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov Shxt yig'ilishi doirasida gapirgandi.
Мы сегодня об этом много говорили.
Shanghay hamkorlik tashkilotining har bir davlati bu valyutaning suiiste'mol qilish ehtimoli nuqtai nazaridan mutlaq ishonchsizligini inobatga olgan holda dollarga tayanish qanchalik qulay ekanligini o'zi hal qilishi kerak. Amerikaliklar bundan bir necha marta foydalanishgan.
Shxt kabi Rossiyaga hozirga kirish taqiqlanmagan tashkilotlar Vladimir Putin uchun aksil Amerika va aksil G'arb g'oya va shiorlarini ilgari surish platformalarga aylandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Please raise your right hand and repeat after me.
2020-yilgi prezidentlik saylovida Jo Bayden g'alaba qozongach, sobiq senator Kamala Harrisni mamlakatning birinchi ayol vitse-prezidenti etib tayinladi.
It is my honor to be here.
Bu yerda bo'lish va mendan oldingilarning ishini davom ettirish men uchun sharaf.
Harris shuningdek, mamlakat tarixidagi birinchi qora tanli hind-amerikalik vitse-prezident hisoblanadi.
U ko'plab ayollar oldidagi to'siqlarni sindirib tashladi.
NBC News telekanalining o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, AQSh sobiq prezidenti Barak Obama tez orada vitse-prezident Kamala Harrisning davlat rahbari lavozimiga nomzodini qo'llab-quvvatlamoqchi. Qayd etilishicha, Harris prezidentlikka nomzodini ilgari surishini e'lon qilganidan beri Obama bilan yaqin aloqada bo'lib kelmoqda. Telekanal suhbatdoshlariga ko'ra, Obama Harrisning nomzodini to'liq qo'llab-quvvatlagan va yaqin orada uni tasdiqlashni rejalashtirgan. Xabarda Obama Harrisni qo'llab-quvvatlashini hali oshkora e'lon qilmagan mamlakatdagi taniqli demokratlardan biri ekanligi ta'kidlangan. Kamala Kaliforniyaning Oakland shahrida hindistonlik ona va yamaykalik ota oilasida dunyoga kelgan. Agar uning bolalik davriga razm solinsa, maktabda irqiy kamsitishlarga uchragan qizaloq ko'z oldingizda gavdalanadi. Harris Howard universitetini tamomlagach 2004-yilda San-Fransiskodagi tumanlardan birida birinchi ayol prokuror sifatida ish boshlaydi. 2011-yilga kelib esa Kaliforniya bosh prokurori lavozimida ishlagan birinchi qora tanli ayolga aylanadi. Harris vitse-prezidentligi davrida AQSh Oliy sudining 1973-yilgi abortni butun mamlakat bo'ylab qonuniylashtirish to'g'risidagi Roe-Wade qonunini bekor qilganini qoralagan. Sobiq prezident Donald Trump o'z boshqaruvi davomida Oliy sudga 3 ta konservativ sudyani tayinlagan.
U abort to'g'risidagi Roe-Wade qonunini bekor qilayotganidan faxrlanishini aytdi. Xato qilmang. Agar Tramp imkoniyatga ega bo'lsa, u har bir shtatda abortni taqiqlaydigan qarorni imzolaydi.
Harris o'z chiqishlarida Biden davrida sog'liqni saqlash sohasida islohotlar amalga oshirilganini hamda insulin narxini pasaytirishga erishilganini e'tirof etib keladi.
Agar sizning oila a'zolaringiz qandli diabetga chalingan bo'lsa, qo'lingizni ko'taring.
Dastlab unga Biden administratsiyasida chegara masalalarini boshqarish vazifasi yuklatilgan. Ammo immigratsiya 2024-yilgi saylovlarda asosiy mavzulardan biri bo'lmoqda.
Endi 10 yil yoki undan ko'proq muddat davomida mamlakatda bo'lgan Amerika fuqarolarining hujjatsiz turmush o'rtoqlari green kartaga ariza topshirish jarayonida mamlakatda qolishlari mumkin.
Immigratsiya tarafdori bo'lgan osiyolik amerikaliklar Gavayi va Tinch okeani orollari vakillari bilan gaplashar ekan, Harris diqqatni Donald Trumpning so'zlariga qaratadi.
That someone who vilifies immigrants.
Muhojirlarni haqorat qiladigan, ksenofobiyani targ'ib qiluvchi, nafrat uyg'otadigan odam ortiq hech qachon AQSh prezidenti minbarida turish imkoniga ega bo'lmasligi kerak.
Harris Jo Baydenning iyun oyida sobiq prezident Donald Trump bilan bo'lib o'tgan muvaffaqiyatsiz debatidan so'ng saylovoldi mitinglarda tez-tez ko'rinish bera boshladi.
Biz Trumpni bir marta mag'lub etdik va uni yana mag'lub etamiz.
Biden saylov poygasidan chiqishini e'lon qilganidan so'ng Harris demokratlardan asosiy nomzod sifatida kurashchi kutilmoqda. Agar bu amalga oshsa, Kamala Harris mamlakat prezidentligiga nomzod bo'lgan birinchi qora tanli hind-amerikalik ayol sifatida tarixga kiradi.
Yaratgan sizni va Amerika Qo'shma Shtatlarini asrasin.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiya mudofaa vazirligi Qora dengiz ustida Britaniyaning 2 tayfun qiruvchi samolyoti va RC-35 razvedkachi samolyoti aniqlangani haqida bayonot berdi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, ularni kuzatib borish uchun havoga Su-27 qiruvchi samolyotlari ko'tarilgan. Rossiya qiruvchilari yaqinlashgach, Britan harbiy uchoqlari rus chegarasini tark etdi demoqda Rossiya mudofaa vazirligi. O'z navbatida Shimoliy Amerika aerokosmik mudofaa qo'mondonligi ham Alyaska yaqinida xalqaro havo hududida Rossiya va Xitoy harbiy samolyotlari aniqlanganini xabar qilmoqda. Rus va Xitoy uchoqlarini kuzatib borish uchun AQSh va Kanada qiruvchi uchoqlari havoga ko'tarilgan. Qo'mondonlik 2024-yilning 24-iyul kuni Alyaska identifikatsion havo mudofaa zonasida Rossiyaning 2 T-95 va Xitoyning 2 H-6 harbiy samolyotlarini aniqladi va xalqaro havo hududiga qadar kuzatib bordi, deyiladi qo'mondonlik bayonotida. Identifikatsiya zonasi bu AQSh va Kanada havo hududi tugaydigan va buffer zona vazifasini bajaradigan xalqaro havo hududining bir qismidir. Identifikatsion zonaga kiradigan barcha uchoqlardan milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan identifikatsiya talab qilinadi, deya aniqlik kiritmoqda qo'mondonlik. Rossiya payshanbaga o'tar kechasi Ukrainaga dronlar bilan hujum uyushtirdi. Ukraina hukumati havo hujumidan mudofaa tizimlari aksar rus dronlarini urib tushirganini ma'lum qilmoqda. Poytaxt Kiyev bo'ylab havo trevogalari yangragan, dronlar nishonga olingandan so'ng bir necha bor portlash ovozlari eshitilgan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligiga ko'ra, bir kechada uchirilgan 38 drondan 25-tasi yo'q qilingan. Kecha tunda dushman 38 shahid dronlar bilan Odessa viloyati janubi va Ukrainaning markaziy qismidagi infratuzilma obyektlariga hujum uyushtirdi, deyiladi Ukraina tomoni bergan bayonotda. 25-yilga o'tar kechasi Kursk viloyatida ham portlashlar bo'ldi. Mahalliy Telegram kanallarda ko'plab videolar yoyildi. Ularda osmonda sodir bo'lgan kuchli portlash ovozlarini eshitish va ko'rish mumkin. Keyinroq viloyat gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov Kursk viloyati ustida 17 dron urib tushirilganini ma'lum qildi. Qurbonlar, yaradorlar va vayronagarchilik ko'lamiga doir ma'lumotlar mustaqil manbalar orqali hanuz tasdiqlangani yo'q. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Jozef Borrell blokning navbatdagi yig'ilishini Yevropa Ittifoqining amaldagi raisi Vengriyada emas, balki Bryusselda o'tkazishini ma'lum qildi. Blok Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanning shu oyda Rossiya va Xitoyga qilgan safarlariga javoban shunday qaror qabul qilganini bildirdi. Orbanning Rossiya va Xitoyga tashriflari Ukraina ittifoqchilarining noroziligiga sabab bo'lmoqda va ular buni Kiyevni qo'llab-quvvatlash harakatiga putur yetkazish deb qabul qilmoqda. Yevropa ittifoqi a'zolari Vengriyaning blok doirasidagi hamkorlikka samimiy va sodiq emasligini tanqid qildi, deb yozdi Borrell o'zining X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. AQSh prezidenti Joe Biden saylov poygasidan o'z nomzodini qaytarib olganiga izoh berdi. Biden prezidentlik muddati tugagunga qadar mamlakatda va Ukraina kabi ittifoqchilar uchun demokratiyani himoya qilishga va'da berdi. Biden 24-iyul kuni amerikaliklarga qilgan murojaatida prezidentlik saylovlaridan nomzodini olish qarorini shaxsiy ambitsiyalarini chetga surib, yangi avlodning hokimiyatga kelishiga imkon berish vaqti kelgani bilan izohladi.
But in the defense of democracy, which is at stake, I think it's more important than any title.
Men bu asrda Amerika xalqiga Qo'shma Shtatlar dunyoning hech bir nuqtasida urush olib bormayotgani haqida hisobot bergan birinchi prezidentman. Biz mag'rur davlatlarni birlashtirgan holda Putinning Ukrainani egallab olishiga ko'proq zarar yetkazishiga to'sqinlik qilyapmiz. Biz NATOni yanada kuchliroq qilishda davom etamiz. Men NATOni barcha davrlardagidan-da kuchli va birdam qilaman. Tinch okeandagi ittifoqchilarimiz uchun ham bu harakatni davom ettiraman.
Biden vitse-prezident Kamala Harrisni Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod sifatida ma'qullagan. U murojaati davomida Amerika kuchli va xavfsiz hamda erkin dunyo yetakchisi bo'lib qolishini ta'minlash uchun ishlashda davom etishini ta'kidladi. Demokratlarning qator liderlari Harris nomzodini qo'llagan, kuni kecha AQShning sobiq prezidenti Barak Obama ham Kamala Harris nomzodini qo'llashini bildirdi.
Rossiya iqtisodiyoti ko'rsatkichlari Ukrainaga nisbatan agressiyasi uchun Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalar ta'sir qilayotganidan, Vladimir Putin va uning avtoritar rejimi esa Rossiya iqtisodiyoti kuchliligi haqida yolg'on axborot tarqatayotganidan dalolat bermoqda, deyiladi Guardian gazetasida chiqqan maqolada. Maqolani Baltik mamlakatlari, shuningdek Daniya, Niderlandiya, Polsha, Finlyandiya va Shvetsiya moliya vazirlari yozgan. G'arb siyosatchilari, ommaviy axborot vositalari va iqtisodiy institutlari Kreml tarqatayotgan ma'lumotlarni asl voqelik sifatida qabul qilmasligi juda muhimdir. Ayrim jihatlarga diqqat bilan razm solinsa, Rossiya iqtisodiyotida ahvol Moskva ta'riflayotgani kabi yaxshi emasligi oydinlashadi, deya urg'ulaydi maqola mualliflari. Maqolada ta'kidlanishicha, Rossiya iqtisodiyoti o'sishining yuqori sur'ati harbiy sanoat va davlat dotatsiyalari hisobiga ta'minlanmoqda. Bu esa barqaror emas, zo'raki iqtisodiyot belgilaridir, deya xulosa qiladi moliya vazirlari.
Примерно 8,7%.
Zalujniy Britaniyada elchi bo'lib tayinlangandan beri ilk bor rasmiy chiqish qildi. U o'z murojaatida Ukrainadagi urushni o'tish davri urushi deb atadi. Keyingi urushlarga tayyorgarlik ko'rish kerak. Ularda qo'llanilacak texnologiyalar ayni paytda Ukrainada pishitilmoqda, dedi jumladan elchi. Elchi g'arb mamlakatlariga Ukrainadagi urushdan yangi qurollar va harbiy texnologiyalarni sinash uchun foydalanishni taklif qildi. Yangi urushlar xavfi mavjudligidan kelib chiqib, g'arb aholisi tirik qolish uchun bir qancha erkinliklardan voz kechmog'i lozim. Zamonaviy urushlar afsuski total xarakterga ega. Ular nafaqat armiya, balki butun jamiyat uchun o'z kuchini ishga solishni taqozo etadi, deb ta'kidladi elchi.
Diplomatik xizmat odatda insonni bachkana va tussiz qilib qo'yadi. Lekin Zalujniy shaxsiyat o'laroq kattaligini nafaqat saqlab qolibdi, balki yanada ulg'ayibdi ham. Elchi sifatida Londondagi ilk anjumandayoq u kimligini ko'rsatib qo'ydi. Uning generallarga xos bo'lmagan teran dunyoqarashi tahsinga loyiq.
Rossiya Davlat Dumasi migratsiya sohasida nazoratni kuchaytirishni nazarda tutuvchi qonunlar to'plamini qabul qildi. Xususan mamlakatda migrantlarga nisbatan deportatsiya rejimi va ma'muriy haydash rejimlari qatorida tatbiq etiladigan badarg'a qilish rejimi tushunchasi joriy etilmoqda. Badarg'a qilish rejimiga binoan qonunbuzarlik sodir etgan migrant maxsus reyestrga kiritiladi. Shundan so'ng u qayerda bo'lmasin, manzilini politsiyaga xabar qilib turishi kerak bo'ladi. Ro'yxatga tushgan migrantlar uy-joy yoki mashina sotib ola olmaydi, kredit ola olmaydi, nikohdan o'ta olmaydi va mamlakat bo'ylab erkin ko'chib yura olmaydi. Qonun mualliflari fikricha, mazkur qoidalar migrantlar noqonuniy yo'llar bilan legallashuvining oldini olish maqsadida joriy etilmoqda. Migrant bir necha bor qoida buzarlik sodir etgan taqdirda vakolatli idoralar uni deportatsiya qilish haqida qaror qabul qiladi. Deportatsiya tartibi sezilarli darajada sodda bo'ladi va sud ishtirokisiz amalga oshiriladi, demoqda rasmiylar. Huquq faollari ushbu rejim migrantlarning huquqini keskin cheklashidan xavotir bildirmoqda. Migrant huquqini himoya qiluvchi Valentina Chupikka ko'ra, endi migrantlar jamoa bo'lib harakatlansa, qora ro'yxatga tushish ehtimoli juda katta.
То есть любой juma namaz.
Endi migrantlar jamoa bo'lib namoz o'qisa ham qora ro'yxatga tushadi, chunki masjidlar soni yetishmasligi ma'lum. Bundan tashqari, migratsiya markazlarida ba'zan sun'iy vujudga keltiriladigan izdihomlar, migrantlarning to'y va janozalari barchasi xavfli bo'lib qoldi, chunki barcha holatlarda migrantlar ommaviy yig'iladi. Shunchaki o'sha yerda bo'lgani uchungina migrantni deportatsiya qilishlari mumkin.
Существенная норма это якобы неподчинение законным требованиям российских властей.
Владимир Зеленский urush paytida Ukrainaning Olimpiada o'yinlarida ishtirok etayotgani o'zi ham bir yutuq, deb ta'kidladi. Sportchilarning Parijdagi ishtiroki ukrainaliklarga normal hayotga qaytishiga umid berishini qo'shimcha qildi. Ukraina 140 ga yaqin sportchidan iborat jamoa bilan yozgi Olimpiada o'yinlarida qatnashadi. Bu Ukrainaning Olimpiadaga yuborgan eng kichik delegatsiyasi hisoblanadi.
Поспілкувався з нашими олімпійцями.
Urush va keng ko'lamli Rossiya terroriga qaramay, biz yozgi o'yinlarga tayyorgarlik ko'rganimiz va ishtirok etayotganimiz ukrainaliklar uchun allaqachon g'alabani anglatadi. Fransiyada hayotni va olimpiya tamoyillarini hurmat qiladigan boshqa barcha xalqlar qatorida bizning madhiyamiz va bayrog'imiz ham bo'ladi.
Ми все ж підготувались, ми все ж беремо участь в олімпіаді.
Зеленский ukrainalik olimpiyachilar bilan gaplashgani hamda Ukrainada imkon qadar normal hayot saqlanib qolishda yordam bergan barchaga minnatdorchilik bildirganini ham ta'kidladi. Ukraina joriy Olimpiya o'yinlarida Rossiya va Belarus sportchilarining ishtiroki taqiqlanishini qattiq talab qildi.
Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 15 ga yaqin rossiyalik sportchi bayroq va madhiyasiz neytral maqomda qatnashishiga ruxsat bergan. Ularning barchasi Rossiya harbiylari bilan aloqasi yo'qligiga ishonch hosil qilish uchun maxsus tekshiruvdan o'tkazilgan. Rus rasmiylari cheklovlar adolatsiz va kamsituvchi ekanligidan shikoyat qiladi. Bir nechta rossiyalik sportchi musobaqada neytral maqomda qatnashishdan bosh tortgan. Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putinning harakatlari bugungi kunda rossiyalik sportchilarning ishtiroki cheklanishiga olib keldi deya qo'shimcha qildi. Zelenskiy Xitoyga tashrif bilan borgan Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba bilan gaplashgani va Xitoy Ukrainaning hududiy axlatligi hamda suverenitetini qo'llab-quvvatlash haqida aniq signal berganini ta'kidladi. Agar Moskva yaxshi niyatda muzokaraga tayyor ekanini isbotlasa, Ukraina Rossiya bilan muzokaralar olib borishga tayyor. Biroq Kiyev Kremlning bunga moyilligini hali ko'rmadi deb ta'kidladi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba xitoylik hamkasbi Van Yi bilan muzokaralar chog'ida. Van Yining taklifiga binoan Kuleba Xitoyda 3 kunlik tashrif bilan bo'lib turibdi. Kuleba Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan buyon birinchi marta Xitoyning urushni tugatishdagi rolini muhokama qilish uchun Pekinga borgan. Ishonchim komilki, Ukrainada adolatli tinchlik Xitoyning strategik manfaatlariga mos keladi. Xitoyning tinchlik uchun global kuch sifatidagi roli juda muhimdir deya qayd etdi Kuleba uchrashuv chog'ida. Bugungi anonslar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Только в школе вот это буллинг было, но мои, вот последние 10 лет в моей жизни не было такого морального этого. Вот, то есть мы прошли в эту маленькую комнатку, сарай. И он говорит, там есть ведро. Вот он говорит, возьми это ведро. Я помню только одну часть, что он меня просто вот так раздел. Почему я плачу? Потому что об этом до сегодняшнего дня не знал никто. Барып ятышым керекме де, ошо паспортты алыш үчүн де. Ошон үчүн нима дейди, ошо хакыйкатты алып чыгып, ошо адамдарды жазаласыңлар. Хочу быть просто самым счастливым человеком. И у меня это получится.
Bu 25 yoshli Kamila Nurova, u transseksual. Katta Qo'rg'onda o'g'il bola bo'lib tug'ilgan, 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. Снова скрыто в архивах все сообщения. 17 yoshida Rossiyaga ko'chgan, u yerda qo'shchilik bilan shug'ullanib, Kamila Zaharova taxallusi bilan bir qancha kliplar ham chiqargan. Shu yil yanvar oyida O'zbekistonga qaytgach, Kamillaning hayoti ostin-ustun bo'ldi. U Toshkentda xorijiy pasport olish jarayonida ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan jinsiy va jismoniy tajovuzga uchraganini iddao qiladi. Kamila Nurova Ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi xodimlari uning og'ziga to'pponcha tiqishgani, kaltaklashgani, ketiga dubinka tiqish bilan tahdid qilishgani, ustidan ikkita ish ochib 25 kunga qamashganini aytadi.
Boshlig'i ekan o'sha yerda, o'sha odam yetdi, suhbatga kiring dedi. Suhbatda dedi, vot siz dedi. Ko'p odam kelgan, как это называется, ko'p yillar nimada chetda yurgan odam bo'lsa, ular o'tish kerak shunaqa suhbatdan deb yetdi. Vot, ima kirdim, o'sha suhbatiga kirdim. O'sha yerda shu boshlandi, etdi menga shunaqa, "Sen men bilan gostinitsaga borasan?" dedi. "U yoqqa borasan, bu yoqqa borasan?" Men aytdim, "Men hech qayerga bormayman. Gostinitsa, pastinitsa majalabmanmi sizga? U yoqqa, bu yoqqa boraman." deb aytsam, Keyin aytdim, "Menga shunaqa pasport chiqmaydi senda", dedim, men yig'lab chiqib ketdim. Keyin o'sha Karina do'konam bilan nima o'yladik, do'konamiz bitta telefon qildik o'shanga. U aytdiki, "Срочно o'sha balani ustidan yozinglar", dedi. Vot, keyin men o'sha obrashatsiya qildim. Vot, qarang, men 7-chi kun obrashatsiya qilgan bo'lsam, ular aytishdi, "Tichenie", dedi, "bir haftaning ichida", dedi, "biz ko'rib chiqamiz hammasini", dedi. Keyin 7 kun o'tib, o'shlarda o'yinni boshlandi. Mani aldab chaqirib olib, "Averga, sizda siz pasportingiz tayyor, Mirza Ulug'bek Averdan, Toshkent shahar Averdan kelib olib ketasiz", dedi. Men, "Xo'p, ishni sen o'ylamasdan, men bordim o'sha yerga, oyim, tam akam, Karina bilan bordim. Borganimdan keyin o'sha yerda aytishdiki, bitta knopkani bosamiz, hozir RUVDga borishingiz kerak, RUVDdan o'sha knopkani bosamiz, o'tib beramiz", dedi. Keyin men ishondim o'shalarni gapiga, RUVDga bordim. O'sha keyin RUVDda aldab, "Mana sen bizni akamiz ustidan yozibsan, endi sen dabdalini chiqaramiz, вот ты будешь отвечать, nima sababdan sen uni ustidan yozding", deb menga shunaqa tuhmat narsalar qilib 15 sutkaga tiqib qo'yishdi. Urib, urib hamma joyim ko'kargan edi. Men aytdim, "Sizlar ataylab meni chiqarmayapsizlar", dedim. U aytdiki, "Shunaqa sen ko'p o'tirasan hali", deb menga o'sha yerda ko'p nimalar zo'ravonliklar bo'ldi. O'sha yerda o'sha bola urdi, Sarvar degan bola urdi. Keyin nima deydi, Davronni boshliqni oldiga olib chiqib, nimalar qilib. Men aytdim o'shanda boshlig'iga, "Meni urvatdi sotrudniklaringiz", desam, o'sha sotrudniklarini u odam eshitdi deb shu narsani boshlig'i, o'sha Mirza Ulug'bek RUVDsini boshlig'i odam eshitdi deb bo'pti, hozir chiqarib yuboradi, dedi. A boshlig'iga bular aldab turib, meni olib kiribdi-da, xonaga qaytadan olib kirib, o'zlari sigaret chekib turuvdi. Men keyin u bola aytdi menga, "Siz chekasizmi sigaret", dedim. Aytdim, "Ha, chekaman", dedim. "No, men undan so'ramadim, bering menga sigaret", deb so'raganim yo'q. O'zi aytdi, "Chekasizmi", dedim. Men aytdim, "Xo'p, mayli", deb endi hech narsani o'ylamasdan turib olib sigaret beryapti-da. O'sha boshlig'ini zami kiryapti-da, keyin menga 15 sutka beryapti bu jalabga, deyishyapti. Qarang-da, chunki o'sha kuni meni bular aldab RUVDga olib keldi, o'sha akamni ustidan yozibsan deb olib keldi-da. Keyin urdi-urdi, hamma joy mana bu yerda ko'k, mana bu yerim qizarib ketdi, qo'llarim ko'karib ketdi. Bular o'sha kuni bilardi, shu tomon chiqganimda, ko'karganlar bilan ko'chaga chiqqanimda. Bular yomon bo'lardi, chunki biluvdi-da shu narsa. Men ularga aytdim, "Hozir men shu sinyaklarni bilan chiqaman", dedim. "Hammalarni ustidan yozaman", dedim. Ular shu narsani bilib turib, ataylab alda husuldoq qilib, sigaretni qilib, o'sha yolg'ondan 15 sutka qilib qamashdi. Оказывается, у судта ман билдим, ман билмагандим нима сабабдан қамаганини. Оказывается, ман кўчада иккита сотрудникни уриб ташлабманмиш. Ман қиз бола бўлиб туриб эркак кишини ураманми? Ўзи уларчи ўшнақа саҳна кўриниши қилиб yolg'ondan qilgan.
Ozodlik Kamila Norovaning ichki ishlar bo'limi xodimlari ustidan shikoyat yuzasidan O'zbekiston ichki ishlar vazirligidan izoh ola olmadi. Uning o'zi O'zbekiston prezidenti qabul xonasidan tortib inson huquqlari bo'yicha ombudsman idorasiga murojaatlari javobsiz qolayotganini aytadi.
Bordim qabul xonasiga ham bordim, prokuraturaga ham bordim, ombudsmanga bordim, hammasiga bordim. Hamma biladi, tepada hamma biladi, MVD ham, ichki ishlar boshqarmasiga ham bordim, hamma joy biladi.
Kamila Norova Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida o'g'il bola bo'lib tug'ilgan. U 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. 5 yoshligida bog'chada jinsiy zo'rlanganini aytadi. O'smirlik payti uning ko'kraklari o'sishni boshlagan, maktabda sinfdoshlari tomonidan doim izza qilinganini eslaydi.
11 yoshda уже полностью hamma narsa nimada, как это o'zbekchada tela, o'zbekchasi nima deydi? Tanami, vot tana o'zgarish boshlagandan keyin bilganman. Gender disforiya qo'yilgan 13 yoshimda. O'zbekistonda, во-первых, mana tushunishmasdi, qarindoshlarim boshqa nimalar tushunishmasdi. Keyin u yoqqa ketdim, keyin o'sha klinikalarda nimalarda bo'ldim-da. O'zbekistonda, во-первых, men borgan joyimda doktorlar ham ustimdan kulib tashlashgan.
O'smirlik payti Kamilaga O'zbekistonda gender disforiyasi tashxisi qo'yilgan. Gender disforiyasi bu badan va jins o'rtasidagi nomutanosiblik. O'zbekistonda jinsni almashtirishga ruxsat beradigan qonun yo'qligi sababli Kamilla vatanini tark etishga majbur bo'ldi. U 17 yoshida Rossiyaga opasining uyiga ko'chib o'tdi.
Transseksual bu har qatda boshqa tanda tug'ilib qolgan odam. Adashib deb tushunish mumkin. Rostdagi ism istinlik transseksual u agar operatsiya qildirmasa yashamaydi. o'zini osib qo'yadi, boshqa qiladi. Shu ichida fake deymiz yoki ложный, o'sha transseksuallar bo'ladi, ularni gipnoz bilan davolash mumkin, sugestiya bilan davolash mumkin. Bu holatlarimiz ham bor. O'laman sotlar, men qiz bola bo'laman degan nechtasini sugestiya bilan qaytarganmiz, gipnoz bilan qaytardik. Istini bo'lsa qaytmaydi, o'zi axir nimani o'zi ham psixiatr o'zi ham sizga yozib beradi. Bu haqiqatda transseksualdi.
Rossiyada ekan Kamila Norova arkestitomiya, ya'ni moyaklarni olib tashlash amaliyotidan o'tdi. Lekin erkak jinsiy a'zolarini butkul olib tashlash va ayol jinsiy a'zosini o'rnatish uchun u yana bir jarrohlik amaliyotini boshdan kechirishi kerak. Jinsni erkakdan ayolga o'zgartirish bo'yicha to'liq jarrohlik amaliyotini boshdan kechirmagan bo'lsa-da, unga O'zbekistonda ayol deya shaxsni aniqlovchi hujjat berilgan. Lekin bu hujjat bilan Norova chet davlatga safar qila olmaydi.
Menda hozir oxirgi etap bo'lish kerak operatsiya. O'sha qolgan nimadan, kusokdan, nima deydi o'zbekchasi, kusokni o'sha tanani nimasidan o'zi tikish kerak. O'zi polni nima bo'lib kirgan paytim aytdim-da ularga, "Men uchib ketishim kerak operatsiya." Hamma bilardi bu narsani, bilasizmi, men uchib ketishimmi? Как это называется? Забронировать qilib qo'ygandim biletlarni o'zimga, onamga va Karinaga. Вот, забронировать qilib qo'ygan biletlarim, qog'ozlari bor edi, ular ko'rdi shu narsani. Ataylab shunaqa qilishdi.
O'zbekistonda transgender bo'lib, ya'ni jinsini almashtirib yashash juda og'ir. Bunday odamlar tez-tez taqirlanadi, ular jinsiy orientatsiyasi ommaga oshkor bo'lmasligi uchun ko'pincha militsiyaga ham shikoyat qilishmaydi. 2 oy oldin o'zbekistonlik boshqa bir transgender Samarqandda militsiya bo'limida dugonasini itga talatishganini aytib bergandi.
Niho ichki ishlar tomonidan qattiq zindo qilinadi-da. Tushib qolsangiz izdivatistva shunaqa narsa juda yomon deb otdi. Tergovda yomon izdivatsiya qilib tashladi. Даже itga talatdi mana men sizga aytaman, chepi Samarqandda shu dugonamni orqasidan oq kuchuk bor. Katish nechinchi duruvdi ichki oq bitta it talatdi-da orqasi. Yurda men ham bordim даже. Izdivatistva ichki ishlar organi ichib kelgan yarim kecha soat 2 da. Biz chiqib ketganmiz tergovxonadan. Katta bitta oq itini qo'yib yuborib, quvdiryapti orqasida. Ichkariga olib kirib, video izga olardi, o'qilardi, o'qilardi, izdivatsiya qilib, videoga tushirib olib, tashavvurlar o'zlarini guruhmasiga. Guruhdan blogerlar olib, keyin tarqatishar hamma joyda. Ana xonasi chiqdi, ana bunaqa chiqdi.
O'zbekistonda transgender, gay va lesbiyankalarga nafrat bilan qarash hali ham kuchli. Jinsiy orientatsiyasi sabab ularning muntazam kamsitilishi odatiy holdir.
Zakon yo'q-da, ishlamayapti zakon shunaqa odamlarga. Naborot militsiyalar aytar ekan, "O, malodets uka, boplabsan, boplabsan, malodets, boplabsan, qo'yib yuborish kerak bular" deb qo'yib yuborar ekan.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda jinsiy ozchilik LGBT vakillariga, lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlarga nisbatan toqatsizlik muammosiga e'tibor qaratib keladi. Huquq faollarining tanqidchi O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari nafaqat gomofob kayfiyatdagi yurtdoshlar, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq-tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. O'zbekistonda LGBT vakillarga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan jazo bu Jinoyat kodeksining 120 moddasidir. Besaqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston hukumat rasmiylari esa bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120 moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda.
Gomofobiya O'zbekiston это часть государственной политики. И практически даже в правоохранительных органах, даже в офисе
O'zbekistonda gomofobiya davlat siyosatining bir qismidir. Hatto huquqni muhofaza qiluvchi organlarda, kerak bo'lsa ombudsman ofisida ham noan'anaviy jinsiy orientatsiyali fuqarolarga nisbatan kamsituvchi pozitsiyadagi xodimlar bor. Transgenderlarga kelsak, davlatda gomofobiya keng tarqalgani uchun tabiiyki, ularning huquqlarini himoya qilishning milliy mexanizmlari juda zaif. Shu bois ham bunaqa insonlar aslida vazifasi har bir o'zbekistonlikning teng huquqliligini ta'minlash kerak bo'lgan mulozimlarga nishon bo'lishmoqda. Normal demokratik jamiyatda orientatsiyasi, siyosiy qarashlari va fuqarolik pozitsiyasidan qat'iy nazar, barcha fuqarolar qonun oldida bir xil huquq va majburiyatlarga ega bo'lishlari kerak. Bizning musulmon jamiyatimizda esa garchi O'zbekiston rasman dunyoviy davlat sanalsa-da, bu toifadagi odamlarga nisbatan cheksiz, chegarasiz diskriminatsiya mavjud va u halokatli darajaga chiqmoqda.
В этом мусульманском обществе, хотя официально Узбекистан и светское государство, да, у нас проявляется бесконечная дискриминация, и она достигает смертельной опасности.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Hayotim xavf ostida, to'g'risini aytaman. To'g'risi, ayniqsa men hozir qo'rqadigan insonim Shahrisabz tuman hokimi Samad Hasanovni xatti-harakatdan qo'rqaman, menga qiladigan.
Nima qilasan, ey? Nolik xat.
Mana buni aniqgacha.
Tuman hokimidan qo'rqib yashayotgan bu O'zbekiston fuqarosi Kitob tumanida tug'ilib o'sgan 48 yashar Umid Miraliyev. Qashqadaryo viloyatida uni taniydigan hamyurtlari ko'p. Uni taniganlarning aksari unga ishi tushgan yoki ishi tushganlarga hamdard bo'lgan aholi qatlami.
Hokim o'z va'dasini unutgan va xalqqa yordam bermagan. Xalq dardini kim eshitadi?
Hokimga borsam, hokim yordam bermaydi. Boshqasiga borsak, boshqasi qaramaydi. Bizga kimga murojaat qilsak?
Shahrisabz tuman hokimi kambag'allarning sonini kamaytirish o'rniga nabarot sonini ko'paytirib yubordilar.
Umid Miraliyev 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach blogerlikni boshlagan o'zbekistonliklardan biri. Asosan Facebook va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlarda o'z tumani va viloyatidagi ijtimoiy muammolar, dehqon fermerlar, oddiy aholi video murojaatlarini chop etgan.
To'g'ri, men haqiqatdan ruhlanganman. Buni o'sha video chiqishlarimda, murojaatlarimda ham o'sha bu narsani aytib o'tib ketganman. Lekin hozir Dalda Mamed, mana 2022-yil oxiridan buyon hech kim blogerlarning yoniga turib, bor haqiqatni aytib yoki sud jarayonida, tergov jarayonida yoki hokimning oldida ochib bera olmaydi, turib bera olmaydi.
Farq bo'lsangiz, keling, mana kartoshka ahvoli, mana.
So'nggi yillarda bu video murojaatlarni sharhlashni ham boshlagandi.
A bunga davlatimiz puli ketgan-ku, mana hech narsa yo'q, mana.
Shikoyatchi hamyurtlari so'rovi bilan turli davlat tashkilotlariga borayotgandi ham.
Akalar, men Umid Miraliyev bo'laman. Siz Jahongirmisiz? Sudlangan-ku, siz nima qilyapsiz bu yerga?
E'tibor berganingizdek, blogerning chiqishlarini o'tgan zamonda hikoya qilyapmiz. Chunki o'z vaqtida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan bu postlarning hammasi bir-bir o'chirilgan.
2022-yildan oxiridan buyon juda xavfli bo'lib qoldi. Chunki hayotingiz uchun xavfli. Ichki ishlar tomonidan ham sindirishadi i ko'cha tomonidan ham sindirishadi. Urib ketishadi yoki boshqa qilishadi, joningizga qasd qilishadi. Mana bunaqa holatlar bo'ldi-yu menda. Juda qiyin Qashqadaryoda blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish hamda o'sha joylardagi muammolarni olib chiqishga hozir to'g'risini aytaman, uncha-muncha insonni duhi yetmaydi.
Hali biror marta O'zbekistonda blogerlarga bu darajadagi yuksak e'tibor berilmagan.
Men sizlarga ishonaman. Va sizlar bu har safar ishoninglar. Sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Hokimiyat almashinuvi bilan 2016-yilda paydo bo'lgan nisbatan erkinlik birinchi galda yillar davomida muammolarni hokimiyatga yetkaza olmagan aholi qatlami va ularga mikrofon tutgan blogerlar uchun ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan qulay imkoniyat edi. Ammo bu imkoniyat uzoq davom etmadi.
Hokimlar o'sha tanqid qilishdan qo'rqishadi. Nima uchun? O'sha tumanidagi, o'sha joyidagi muammolarni respublikadagi rahbarlar, prezidentimiz ko'rib qolishdan qo'rqishadi. O'shani evaziga hokimlarning buyrug'i bilan faollar sindirilmoqda.
O'zbekistonning bir chekkasidagi viloyatida ish boshlagan va so'ngra ayovsiz ta'qiblar ostida qolgan bloger Umid Miraliyev hikoyasi prezident Mirziyoyev boshlagan o'ziga xos so'z erkinligi islohotini o'zida yorqin aks ettirgan hikoya deyish mumkin.
Oddiygina men Qashqadaryo viloyatiga borgan paytim ham Toshkentdan ko'plab muammolar ko'raman. Yuragim achiydi. Ko'rib turibman, adolatsizlik qonun ishlamayapti, lekin chiqishga qo'rqasiz. Menga o'xshagan blogerlar ham hozir bo'ldi. Hozir qayerda yuribdi? Hamma tumanni, shaharni, o'sha Qashqadaryo viloyatidagi o'zini o'sha blogerlari bor edi. Faollari bor edi. Faollar bo'ldi, sindi. Shular qatorida endi bular ichida eng o'sha misol 3tasi bo'lsa, bittasi meni sindirishdi.
Qashqadaryo viloyatidagi mahalliy rahbarlarni keskin tanqid qilib kelgan bloger 2022-yildan beri ta'qib qilinayotganini iddao qiladi. Iddaosiga jiddiy dalillari borligini ham aytmoqda. U o'zi va ukasini aynan mahalliy rahbarlar ko'rsatmasi bilan ulas qilib kaltaklashganini da'vo qiladi.
2024-yil 26-may kuni Kitob tuman Anorzor mahallasiga o'sha oqsoqol bilan gaplashish maqsadida borganimda Damas kelib to'xtadi, Damas avtomashinasi ichidan bir fuqaro tushib, endi taniyman lekin muomala qilmaganman. Tushib menga o'sha janjalni boshlash sababi u menga birikta ilmoqli gaplarni aytgandan keyin men unga bor ishini qilmasam bilan bu haqda gaplasha olmayman degandan keyin baqir chaqir qilib janjal boshlab berdi. Ichkaridan uni ukasi "Ur onangni falon qilaydi, sindirib tashla, o'ldir" deb baqirgandan keyin Damas avtomashinaning eshiklari ochilib, ichkaridan tayoq, lopatka ko'zim bilan qarab turibman. Bu sekundda bo'lgan ish. O'sha yerda lopatka, tayoq, qurollar, boltalarni olib chiqib, mana o'sha yerda menga hujum qilishdi. Bular 6 kishi bo'lib, qo'lda lopatkalar bilan, videoda ko'rishingiz mumkin, lopatkalar bilan o'sha oqsoqolni uyiga xotin, bola-chaqasi, kelinlari, nevaralari o'ynab yurgan joyda bular kirib, bunyod lopatka bilan o'sha qirrasi bilan urmoqchi bo'lib turgan paytda ham ko'rib turibman. Hushyorman o'sha paytda, o'zimdaman. Sekundda shu paytda lopatka aylanib ketib, turtib yordim ular bilmayman, hali tiqilishda lopatkani orqa tomoni tegdi menimcha. Shu yiqildim.
Nima chiqdi?
Buni oqibatda men hozir bosh suyagim singan, boshimda qon quyildi. Sudur kasalga duchor bo'lib qoldim men. Ichimni ezib tashladi. Mana hozir sonim ishlamaydi mana. U tomon son tomonim ishlamaydi mana sonim. Shu yerda meni qattiq kaltaklashdi, urishdi. O'sha kuni meni Kitob tumaniga tibbiyot bo'limiga olib borib, miyamni tikishgan. Men bilmayman. Keyin undan keyin meni Shahrisabz tuman tibbiyot bo'limiga reanimatsiyaga yotqizishgan. 6 kun u yerda og'ir ahvolda davolanganman.
Yetib ko'tarilmayman.
Hozir Miraliyev nogiron bo'lib qolgani. Ayni paytda mahalliy fermerlarning shikoyatiga qahramon bo'lgan Shahrisabz tuman hokimi Abdusamad Hasanovning blogerning o'zi va oilasiga ta'ziqidan xavotirda ekanini aytadi.
6 ta zo'ravon kuppa kunduzi kelib, mana xalq orasida odamlar oldida beayov kaltaklanishini buni oqibatda orqasida zo'r odami bor, tankasi bor bularni. O'shalarga ishonib bular urib ketyapti. Tembola qarang, bitta narsa xotin-qizlari, ayollar, o'sha uy egalari begona ular. Men qochib kirdik bizlar jon saqlash uchun. O'sha yerda urib tashyapti. Nimaga bu narsani Kitob tuman prokuror e'tibor qilmayapti? 26-maydan buyon hozirgi kungacha qamoqqa olmaganligining sababi prokuror bevosita bu narsadan xabardor deb bilaman.
Bloger Miraliyevning da'vosi hozirda uni kaltaklagan shaxslardan faqat biri jazoga tortilgan, qolganlari esa jazosiz yuribdi. Bloger Qashqadaryo viloyati prokuraturasi va Respublika Ichki ishlar vazirligi rahbariyatiga qilgan murojaatlarga jo'yali javob ola olmayotganidan shikoyat qilmoqda. O'ziga nisbatan hujum qilganlarning jazosiz qolayotganini esa aynan kasbiy faoliyati bois unga nisbatan mahalliy hokimiyat bosim ko'rsatishga urinayotganining dalili deb hisoblashni aytmoqda.
Tuman miqyosida oladigan bo'lsak, tumanning egasi hokim. Hokimni aytgani bo'ladi, tamam. Hokimni gapidan chiqdimi? Kerak bo'lsa o'sha prokurorni ham ishdan oldiryapti hozir.
Ayni paytda bloger Unga nisbatan bosim qilish uchun oilasi, ayniqsa qizlari va ayoliga ham tazyiq ko'rsatishlari mumkin degan xavotirda ekanini aytadi.
Shu qisqa muddat ishladim o'zim bu narsaga. Qisqa muddat ichida mana boshimga, oilamga shuncha musibat, jonimga shuncha musibat kelib tushdi. Bu hammasi hokimni, hokimlari qilgan ishi. Hokimlarga katta vakolat berildi. Buning oqibatida to'g'risi endi prezidentimiz bilmayaptilar bu narsani. Ochiqcha aytaman, yolg'on ma'lumot yuborilyapti. Bu narsaga hokimlar hozir o'zini kuchini ko'rsatyapti.
Tuman hokimidan shikoyat qilayotgan fermerlar esa o'nlab. Ular nafaqat Miraliyevning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida chiqqan. Blogger kanaldagi murojaatlar kutilgan natijani bermagach, ayrim shahrisabzlik dehqonlar ozodlikda ham chiqish qilgan edi.
Mana hokim kelgan, nachalnitsa kelgan, prokuror kelgan meni ishim bo'yicha ishchilardan eshitdim mana. So'roq yo'q, istoq yo'q. G'allani o'radi olib ketadi bular. Qancha chiqibdi, nima qo'yapti men bilmayman, hech qaysini.
Fermer 22-iyun kuni shartnomani bajarib bo'lgan edi. Ya'ni 9 gektardan 25 sentnerdan g'alla topshirdi. Tamom. Shu bilan uning davlat oldidagi majburiyati tugadi. Qolgan g'alla uning haqqi edi.
Qolgan 12 gektar yerimdan 50 tonna, 54 tonnaga to'g'ri chiqish kerak edi. 50 sentdan bergan taqdirga ham. Mana 50 sentdan berib kelyapti. Topshirilgan haqiqiy qog'ozlar bergan yo'q menga. Hech qanday hech narsa yo'q. Xuddi o'g'irlab ketgandek bo'libdi-da endi.
Ozodlikka joylangan bu video hozirga kelib 1 million 400 mingga yaqin marta ko'rildi. Bu esa unda tilga olingan muammo ko'pchilikni befarq qoldirmayotgandan dalolat. Bu videoga qoldirilgan sharhlarda muammolar O'zbekistonning aksar viloyatlaridagi dehqonlarga oidligi ta'kidlanmoqda.
Oddiy xalqni talaganidan so'ng xalq nima qilsin? Norozichilik kuchayadi. Xalqni kim himoya qiladi? Eshitadigan rahbar yo'q. Hokimlarga chorani kim ko'radi?
Ko'raylikchi, Shahrisabzda qonun qanaqa ishlar ekan? Prezident aytgandek qonun ustuvor, jazo muqarrarmi yoki hokim ustuvor, qonun soqovmi?
Ammo fermer va dehqonlarning bu arzini Umid Miraliyevga ko'ra blogerlardan boshqalar deyarli eshitmayapti, eshitsa ham chora ko'rmayapti. Ulas qilib urilgan, uy qamog'iga tashlangan va shu kunda muttasil bosim hamda tazyiq ostida yashayotgan blogerning tarmoqlarda qilgan chiqishlaridagi asosiy xitob shu edi.
Prezidentimiz aldayapti bular, xalqimiz aldayapti. Bu yerda mana hozir kitob tuman hokimi yangi borgan, yaqinda borgan, bilmaydi u inson. Lekin prokuror biladi. Qo'limda fakt turibdi. U faktni o'rganib chiqish uchun kim o'rganish kerak? Tuman prokurori prokurori o'rganish kerak, buyruq berish kerak, o'rgan deyish kerak. Yerlar ekilmayapti. Menga o'xshagan insonlar chidab tura olmayapti. Gapirish kerakmi? Gapira olmaymiz, og'zimiz yumuq. Mana sizga adolatsizlik. Prezidentimiz aytadilar, bug'doy ek, mahsulot ek, yetishtir, meva, sabzavot, bu yerni bo'sh qo'yma deyapti. Lekin bir necha yuz gektarlab yerlar Kitob tumanida talon-toroj qilingan. Fakt qilib beraman.
Aynan tarmoqdagi video murojaatlar ortidan Shahrisabz hokimi Miraliyev ustidan poraxo'r deb tuhmat qildi degan da'vo arizasini kiritgan. Ozodlikda mavjud sud hujjatlarida ta'kidlanishicha, Miraliyev o'zining Facebook sahifasida Shahrisabz tuman hokimi va boshqa mansabdor shaxslarni go'yoki obro'sizlantirgan, poraxo'r deya tuhmat qilgan. 2022-yilning 9-sentyabrda sud arizani qondirib, Miraliyevni uy qamog'iga hukm qilgan. Miraliyev o'ziga nisbatan ayblov e'lon qilinganiyu, sirtdan hukm o'qilgandan bexabar qolganini aytadi.
Bu yerda o'sha uyushtirilgan holat bo'yicha o'sha Shahrisabz tuman hokimi Samad Hasanovni shaxsan buyrug'i bilan o'z tuman hokimi jabrlanuvchi bo'lib oldi. Mana menga jinoyat kodeksini boyagi bularni bilib olgani 139-modda. Hammaga bitta qo'ygan, menga ikkita qo'yishdi bular. Qimagan ishlarimni qildi deb qo'yishdi, keyin tergov jarayonida olib tashlashdi. Lekin men aytayapman, birorta isbot beringlar men haqimda, isbot.
2022-yilning 9-sentyabrda sud arizani qondirib, Miraliyevni uy qamog'iga hukm qilgandi. 2024-yil iyunda uy qamog'i jazosi sud tomonidan bekor qilindi. Darvoqa, blogerga ko'ra uy qamog'idan chiqqandan hech qancha o'tmay kaltaklangan.
Men ochiqcha aytaman, hokimlar bu narsani ustida turishdi. Maqsad o'sha tumandagi hamma narsa o'z joyida, hech qanday kamchilik yo'q, odamlar rozi degan gapni aytishadi. Lekin ko'p insonlar bor. Mana shu Qashqadaron o'zini misolda olsak, ko'plari bor, gapiraman deydigan. Lekin har tomondan bosim bo'lib qolishidan qo'rqib ular gapira olmaydi. Hech kim tura olmaydi.
Ozodlik Umid Miraliyevning bu da'volari yuzasidan Shahrisabz tuman hokimi Abdusamad Hasanovga murojaat qildi. Shuningdek, Miraliyev tarmoqlarda e'lon qilgan videolarda dehqon va fermerlar nomini ko'p tilga olgan Qashqadaryo viloyati hokimligidan ham izoh olishga urindi. Hozircha bu urinishlar samara bermadi. Ammo rasmiylarning bunday munosabati Mirziyoyev kelgandan keyin blogerlikka qo'l urgan va hozir buni to'xtatishga majbur bo'lgan Umid Miraliyev ahvolini qanchalik o'nglaydi, hozir bir nima deyish qiyin.
Faollar, blogerlar, ularga siyosatkarlashmayapti. Ular joylardagi muammoni olib chiqqani uchun mana shu bosim uchrayapti. Aynan hokimlarni bosimi bilan. Lekin oldinlari prezidentimiz kuch bergan paytlari shu blogerlarga yo'l ochib bergan paytlarida hokimlar chaqirib, blogerlar bilan maslahat qilib, o'sha joyga borishardi. Shunaqa voqea bo'lgan. Blogerlarni olib borishardi. Blogerlarni o'zlari bilan o'sha joyga borib, haqiqatan muammoga yechim topishgan.
Darvoqa shu o'rinda Miraliyevning yana bir da'vosiga to'xtalish zarur. Bu blogerlar haqida mavjud umumiy tasavvurlardan tug'ilgan zaruratdir.
Murojaatlarimizni joyida o'rganib, ularga hattoki o'zimni yonimdan pul xarajat qilganman. Shu yo'l karalari yoki oziq-ovqat tomonlaridan mashinada yordam berganman. Mana shu holat bo'yicha o'sha Shahrisabz tuman hokimi o'sha bosimidan keyin bular ko'pchilikka borib uylariga hattoki o'zlari bilan borib uchrashishgan, menga murojaat qilgan fuqarolarni Miraliyev Umid blogerga siz pul berganmisiz, qancha pul berganmisiz, bergan bo'lsangiz ayting deb ulardan hatto tushuntirish xatlar yozib olishmoqchi bo'lishgan, lekin fuqarolar biz pul bermaganmiz deb to'g'risini aytishgan.
Miraliyevning bu da'vosi yoki uning aksini tasdiqlovchi ma'lumot Ozodlikda yo'q. Unga ishonish ishonmaslik tomoshabinning ixtiyorida. Ammo bugun O'zbekistondagi aholi shikoyatlarini tarmoqlarga olib chiqayotgan blogerlarga yoppasiga qo'yilayotgan ayblov shu: tarmoqda chiqarilgan murojaatlar uchun fuqarolardan pul olgan hamda pulni aldov, firibgarlik yo'li bilan olgan deyilgan ayblov.
Endi mish-mishlarga qaraganda o'sha haqiqatan pul bilan bog'liq ishlarni qilishgan deb eshitganman, lekin ko'zim bilan ko'rmaganman. Bu narsaga o'sha blogerlarni o'zi aybdor, kim qamaldi, boshqa qildi. Bizlarga siyosat kerak emas menga. Menga misol, men shaxsan o'zimni gapirsam, menga joylardagi muammo kerak. Lekin adolatsizlikka uchragan blogerlarni ham bilaman. Aynan hokim mana shu jinnixonaga tiqqan blogerlarni ham bilaman.
Ya'ni amalda blogerlar aholining qator iqtisodiy, ijtimoiy muammolar, ayniqsa prezident shaxsan tayinlaydigan hokimlar, prokurorlar, sudyalar, turli kuch ishlatar tuzilma rahbarlari ustidan shikoyatlarini eshitib, jamoatchilikka yetkazadigan qariyb yagona qatlamga aylanganlar blogerlardir. Bular orasida hukumat iddao qilgani kabi ta'magir va firibgarlik yo'lini tutganlar ham bordir. Ammo jamoatchilik orasida nom qozongan o'nlab bloger shu kunda bu ishni shaxsiy daxlsizligi, o'ziga qo'shib oilasi xavfsizligini ham tahlikaga qo'yib bajarayotgani kuzatilmoqda. Bu faoliyat uchun prezident o'z himoyasini va'da qilgan, hanuz va'da qilib keladi. Ammo bu himoyani sezdim degan prezident yoki davlat organlari xalq dardi, ayniqsa viloyatlardagi aholining hokimlar, sud va prokuratura ustidan shikoyatlarini olib chiqqan blogerni himoya qilmoqda degan bloger bilan Ozodlik hanuz gaplashmadi.
Fuqaro emas, blogerning hayoti bir tin. Hozirgi kunda bir tin blogerning hayoti. U o'ladimi, u sinadimi, bir tomonim ishlamay yotib qoladimi, blogerlar qamoq yoradimi? Hozir blogerlarga tahdid boshlangan, o'sha qatorda men ham shu nimaga uchradim.
Miraliyev kabi prezidentga ishonib xalq murojaatlarini tarmoqlarda olib chiqqandim, buning uchun baloga qoldim degan blogerlar esa hali aytganimizdek o'nlab.
Chiqishlarimda prezidentimizning oilasini yoki vazirlar, bosh prokuraturani tanqid qilmaganman, hech qanaqa. Faqat mahalliy o'sha amaldorlarni o'sha prezidentimizni aldayotgan, xalqimizni aldayotgan amaldorlarni xatti-harakatini shu ochiq-oydin yoritib berganman. Buni oqibatda mana hozir ayovsiz kaltaklashdi. Men buni oqibatida bosh miyam suyagi yorilgan. Miyamga qon quyildi. 6 kun komada yotdim Shahrisabz shahar tibbiyot bo'limida.
Va aynan shunday tanqidchi qatlam o'z viloyati yoki respublika huquq tartibot idoralarining keskin bosimi, tazyiqi va ta'qibi ostida qolayotgani, ularni esa bevosita faoliyati bilan emas, balki boshqa jinoyatlarda ayblab qamash hollari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Qamalayotgan blogerlarning aksari mamlakatdagi oliy hokimiyatni tanqid qilganlar. Prezident va uning oilasi, bosh vazir, Toshkent va boshqa viloyat hokimlariga aloqador tanqidiy korrupsion iddaolarga oid mavzularni ko'tardi. qaytargan. Davlat xaridlariga oid korrupsion janjallar, gaz neft sohasida hukumat darajasidagi mulozimlar aralashgani da'vo qilinayotgan katta ko'lamdagi o'g'irliklarni ko'targan blogerlardir.
8 iyulda вышел доклад о положении
8-iyulda O'zbekistondagi blogerlar va tarmoqlardagi foydalanuvchilarning vaziyatiga doir hisobot chiqardik. Unda keyingi 3-3.5 yilda kuzatilgan vaziyat qamrab olingan. Bu hisobotdan o'z erkin fikrini bildirgan 110 internet foydalanuvchisining nomi o'rin olgan va ularning barchasiga nisbatan siyosiy motivlarga asoslangan sud hukmi chiqarilgan. Bu faollarning asosiy qismi mamlakatdagi siyosiy vaziyat, konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish, prezident saylovi, energetik krizis haqida o'z fikrini faol bildirganlar. Hukumat shuningdek qoraqalpoq muxoliflarning chiqishlariga juda keskin munosabatda bo'lmoqda. Bundan tashqari kuch ishlatar organlarning xorijdagi blogerlar yaqinlarini o'z kabinetlariga chaqirib, qarindoshiga qarshi ko'rsatma yozish yoki shunday usullar bilan xorijda turib hukumatni tanqid qilgan blogerlarga bosim o'tkazish hollari kuzatilyapti.
Bu yo'lga haqiqatni gapirish uchun kirganman va haqiqatni gapirganda har xil muammolar bo'lishi mumkinligini bilganman, bilaman hozir ham.
Ijtimoiy tarmoqlarda faol chiqish qilib kelgan farg'onalik bloger Olimjon Haydarov 8 yilga qamalgan. Bloger davlat idoralaridagi korrupsiya, mahalliy hokimiyat idoralarining huquqbuzarligi, energetik krizis va qator jiddiy siyosiy iqtisodiy muammolarni ko'targan.
Yuridik jihatdan ham, nazariy jihatdan ham prezident hamma yoqqa javobgar hisoblanadi davlat rahbari bo'lgani uchun.
YouTube tarmog'idagi ko'zgu ko'rsatuvi muallifi, jurnalist Abduqodir Mo'minov 7 yilga qamalgan. Mo'minov ham korrupsiya va prezident nomiga keskin tanqidi bilan tanilgan.
Keskin tanqid qilma, keskin gapirma deysizlar. Alom pismodon deysizlar, qachongacha shunday yashaymiz?
Xalqni aldagan hokim, tadbirkorni aldagan hokim Shavkat Miromonovich bugungi kunga sizni vakilingiz.
Tarmoqlardagi taxallusi Emine Karamanova bo'lgan 47 yashar Lemara Mirzaahmedova 7.5 yilga qamalgan. Emine tarmoqlarda hukumat va prezident nomiga ochiq tanqidi, shuningdek qator ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan.
Как режим уважаемого Мирзияева своровал очень много денег и не выполнил взятых обязательств перед одними международными партнерами и передадите эти данные международным партнерам, тогда уже вот вас могут посадить.
Toshkentlik bloger Miraziz Bozorovga 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Uy qamog'iga tashlangan. 30 yashar bloger ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hukumatiga qarshi korrupsiya ayblovlari va jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini chiqarish haqidagi chaqiriqlari bilan tanilgan.
Gospodin Umarov, живущий в этом районе, Мирзоулубекском, совсем недавно прикупил штук 20 дорогостоящих новых участков.
Toshkentlik bloger va Telegramdagi Pat Anatomiya Strani Uz kanali ma'muri Shohida Salamova tibbiy muassasaga joylashtirilgan. Salamova Mirziyoyev hamda uning oilasini nepotizm va korrupsiyada ayblab, tarmoqlarda keskin chiqishlar qilib kelgan.
Har gal O'zbekistonda ozmi ko'pmi tarmoqlarda tanilgan va konkret muammolarni faktlar bilan ko'tarayotgan blogerlar yoki fuqarolik jamiyati faollari ta'qibga uchrasa, kaltaklansa, hibs yoki qamoqqa tashlansa, jamoatchilik darhol prezident Shavkat Mirziyoyevning va'dalarini yodga oladi.
Kechagi odamlar emas biz 2 yil oldingi. Biz kechagi rahbarlar emas biz endi. Bugun barcha bugundagi rahbarlarning jamoatchilik bilan, ayniqsa ommaviy axborot vositalari bilan muammolar madaniyati muhim masalaga aylandi. Ayrim hollarda rahbarlar tomonidan tanqidni qabul qila bilmaslik, nima qilib bo'lsa-da yana tan olmaslikka bo'layotgan urinishlar ham ko'zga tashlanmoqda. Afsuski, ba'zi rahbarlar xalq bilan, matbuotchilar bilan muloqotda oddiy muomala madaniyati, ma'naviyatni unutib qo'yishmoqda. Ular tomonidan qilingan murojaatlarga o'z vaqtida xolis javob bermasligi ham haqli e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Mana shuni hamma o'tirganlar, to'rtta sektor, rayon miqyosida, shahar miqyosida, viloyat miqyosida, qo'rg'oshimda yozvanglar o'zlaringga. Qilgan hamma harakatlaringiz, bitta gaplaringiz bilan siyosatimizga xiyonat bo'layapti. O'ylab, 7 marta o'lchab, 1 marta kesishni o'rganinglar. Zamon shuni talab qilyapti. Biz endi demokratik jamiyatga o'tayapmiz.
Shavkat Mirziyoyev, jurnalistlar, tarmoq faollari va blogerlarni ijro hokimiyatini tanqid qilish hamda ayovsiz tanqid qilishga undab keladi. Takror bergan va'dalari Mirziyoyev prezidentligining ilk muddatida favqulodda tarmoqlarni jonlantirib yuborgani kuzatildi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikrini ochiq aytishga jur'at qilgan, hukumatni tanqid qiladigan alohida qatlam paydo bo'ldi. Bu esa O'zbekiston hukumati tomonidan xalqaro jamoatchilikka so'z erkinligi berilganining isboti o'laroq taqdim qilindi.
Also President Mirziyoyev emphasized that his government was for the people and he wanted people to take part in society more. So I think
O'shanda Mirziyoyev o'z hukumati xalq uchun xizmat qilishini aytdi va odamlarni jamiyat hayotida faol ishtirok etishga chaqirdi. Shuning uchun jamiyatdagi faollar hozirda blogerlar deb yuritilayotgan qatlam ana shu chaqiriq, jamiyatning yanada ochiq bo'lishida ishtirok etish chaqirig'iga javoban o'rtaga chiqdi. Blogerlar juda ko'p mavzularni ko'tara boshladi. Bunda ularga internet juda qo'l keldi. Ular orasida hukumatni maqtayotgan hukumat parast blogerlar ham bo'ldi. Lekin oxir-oqibatda aksar blogerlarning o'ta mustaqil pozitsiyasi hamda qator jiddiy muammolar, gaz, elektr taqchilligi, energetik resurslar narxi kabi mavzulardagi mustaqil pozitsiyasiga to'qnash keldi. Human Rights Watch tashkiloti buning uchun ta'qibga olingan blogerlar holatini hujjatlashtirib bormoqda.
Ilk yillarda onda-sonda rasmiy televideniyada davra suhbatlarini aytmasa, so'z erkinligi rasmiy matbuotda qariyib paydo bo'lmadi. Mirziyoyevning o'ta ziddiyatli hamda uning hokimiyatini mustahkamlagan konstitutsiyaviy islohotlardan so'ng mustaqil internet nashrlarining tanqidiy chiqishlari ham bo'g'ildi. Hatto mustaqil va nisbatan tanqidchi jurnalistlarning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari ham favqulodda siyraklashdi. Va hokimlar, prokurorlar, sudyalar, kuch ishlatar tizimlardan aholi shikoyatlari uchun asosiy platforma blogerlarning tarmoqlardagi sahifalari bo'lib qoldi, ammo bu ham uzoqqa bormadi. Biroq 8 yil davomida qurilgan bunday illyuziya hozir buzilyapti. Chunki inson huquqlari himoyachilari tomonidan qayd etilgan faktlar O'zbekiston internet foydalanuvchilari ustidan total nazorat tizimi o'rnatilayotganini ko'rsatyapti. Afsuski, bugun hukumat blogerlarni faqat o'z faoliyatini reklama qilish, turizm rivojida qatnashishiga ruxsat beryapti. Yoki ulardan hukumat nomiga aytilgan tanqidlar mamlakat obro'siga ta'sir qilmasligi yo'lida qo'lidan kelganicha foydalanishga urinyapti xolos.
Имидж Узбекистана на имидж Узбекистана никоим образом не могли влиять критики режима.
2024-yilda O'zbekistonda fuqarolik jamiyati faollariga bosimlar va so'z erkinligi vaziyatini kuzatayotgan aksar xalqaro tashkilotlar keskin tanqidiy chiqishlar uchun mamlakat ichkarisida yagona minbar bo'lib qolgan blogerlarga katta e'tibor qaratdi.
What we see as a reversal of
Hozir ortga qaytishni ko'ryapmiz. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganida inson huquqlari borasida ilgarilash bo'lgan bo'lsa, oxirgi 2-3 yil ichida yana ortga qaytish bo'lyapti. Bu juda xavotirli. Blogerlarga nisbatan ommaviy hibslar va bosimning asosiy sabablaridan biri ham shu, chunki ularning nuqtai nazari juda mustaqil va hukumat buni qabul qila olmayapti. Tabiiyki, hukumat bunday harakat qilmasligi kerak. Hukumat o'zi qabul qilgan konstitutsiya, o'zi imzolagan xalqaro huquq normalari, so'z va fikr erkinligi, shu jumladan blogerlarning erkinligiga doir qonunlarga rioya etishi lozim.
Their own constitution and international human rights treaties which Uzbekistan has signed which uphold freedom of speech and freedom of expression also for bloggers.
Bu hisobotlarga O'zbekiston hukumati biror munosabat bildirgani ozodlikka ma'lum emas. Birgina O'zbekiston Prezidenti administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonov blogerlarga qarshi jinoyat ishlari mamlakatning xalqaro so'z erkinligi reytingidagi o'rniga salbiy ta'sir ko'rsatganini e'tirof etdi. Bu e'tirof qandaydir natija beradimi yoki yo'qmi bu ham noma'lum. Ammo nufuzli xalqaro tashkilotlar tanqidi yangrayotgan, xavotiri tilga olinayotgan bir kezda ham blogerlarga nisbatan qamash, ta'qib va ta'siqlar davom etmoqda. Ozodlik shunday blogerlar haqidagi ma'lumotlarni Ozod so'z sahifasida to'plamoqda. Marhamat ushbu sahifaga kiring, tanishing va o'zingizda bor qo'shimcha ma'lumotlarni Ozodlik bilan ulashishni unutmang.
Ozod so'z qamoqqa tashlangan va ta'qib qilingan jurnalist, bloger hamda tarmoq faollariga bag'ishlangan maxsus loyiha. Ozodlik Mirziyoyev davrida so'zi uchun jazoga tortilgan 100 dan ortiq ishni hujjatlashtirdi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, o'zbekistonliklarga ko'proq so'z erkinligini va'da qildi. Mahalliy matbuot jonlandi, ijtimoiy muammolar muhokamaga olib chiqildi. O'zbekiston xalqaro matbuot erkinligi reytingida bir necha pog'ona yuqoriladi. Ammo oradan ko'p o'tmay bloger, jurnalist va tarmoq faollariga nisbatan bosimlar kuchaydi. Prezidentni haqorat qilgani uchun 10 dan ortiq odam qamoqqa tashlandi. Karimov davridagi kabi qo'rquv muhiti yana qaytdi. Ozod so'z. O'zbekistondagi so'z erkinligi vaziyatini ozodlik bilan birga kuzating.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.